hell, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough.
It fires me up, man.
I love it. Say it one more time.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.
Shake and bake.
After
το
aftermath.
Θέλεις να ξεκινήσουμε με Ορλάντο, θέλω να πω
τις
με αυτό.
Τις κινήσεις στο Ορλάντο.
Ναι.
Πάμε.
Γιατί ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες. Οι Bulls κάνανε, ας πούμε, την αρχή και εκεί κατάλαβες ότι το Ορλάντο, ξέρεις, τα... έχει έρθει, ας πούμε, για να τα διαλύσει όλα, για να βάλει μπουρλότο στο παιχνίδι.
Που θεωρητικά, έτσι όπως λένε, μπήκαν στη βραδιά. Το Βούτσεβιτς δεν είχαν στο μυαλό τους ότι θα τον δώσουμε και αυτόν.
Ναι.
Αλλά τους άρεσε πολύ η προσφορά, οπότε την πήρανε.
Ναι, και επειδή το, ξέρεις, το άκουσα γενικότερα, το στείλανε και αρκετοί φίλοι στη σελίδα και το, ξέρεις, το έβλεπα και στο Twitter, ας πούμε, και λοιπά, ότι γιατί...
Δεν ακούτε shake and bake.
Πάντα.
Εδώ και 5 χρόνια γκρινιάζουμε με αυτό το middle ground.
Ναι, και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή το βλέπω και σε φίλους, ας πούμε, που κάνανε comments σε αυτά τα fake trades που βάζαμε στο shake and bake, ας πούμε, τα οποία δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα ολοκληρώσουμε για όλες τις ομάδες. Φτάσαμε γύρω στις παραπάνω από τις μισές, αλλά
εντάξει,
ήταν
πολύ πράγμα, πολύ
μια ζόρικη εβδομάδα εκείνη στη δουλειά, οπότε δυστυχώς δεν το προλάβαμε. Έλεγαν, ξέρεις, μα μπορεί να βρει πολύ καλύτερη προσφορά από αυτό. Αυτό είναι το κλασικό επιχείρημα όταν, ξέρεις, ένα trade θεωρείς ότι δεν παίρνει η ομάδα την αξία που αναλογεί, ας πούμε. Mm-hmm. Μα μπορούσε να βρει πολύ καλύτερη προσφορά. Και η απάντηση είναι πούντι.
Ναι, ναι.
Ξέρεις, ποια είναι η... Δηλαδή, αν μπει στη διαδικασία και ψάξεις ποιες είναι οι ομάδες που θα μπορούσαν να δώσουν κάτι για το Βούσεβιτς, ας πούμε, τώρα εδώ.
Το timeline.
Όσο πας και το μικραίνεις, βλέπεις ότι δεν υπήρχαν πάνω από 2-3, θες να πεις βαριά, 4 ομάδες. Αυτές ήτανε.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν υπήρχε. Και πάντα αυτό που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας είναι ότι, ας πούμε, ο Βούτσεβιτς για το Ορλάντο ήταν πολύ σημαντικός παίκτης. Ήταν ο πρώτος σκόρερ, ήταν ο καλύτερος παίκτης κλπ. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην οποία θα ήταν ο καλύτερος παίκτης ο Βούτσεβιτς δεν θα τον ήθελε.
Ναι.
Πιθανότατα.
Το ταβάνι πάλι θα ήταν.
Και γιατί θα ήταν σε άλλο timeline, Orlando, λογικά.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Το πακέτο για το Βούτσεβιτς ποιο ήταν, για να το πούμε κιόλας.
Ήταν δύο first round picks, top 4 protected, και ήταν και ο Wendell Carter Jr. και ο Otto Porter, νομίζω.
Mm-hmm. Αυτό. Έτσι, είναι. Αρκετά τίμιο.
Ναι, δηλαδή τα δύο picks είναι πάρα πολύ καλά. First round από το Σικάγο, που δεν είναι ότι θα είναι, ξέρω εγώ, δεν παίρνει το pick των Nets.
Ναι, όχι, όχι. Είναι δυνατό.
Και παίρνει τον Wendell Carter Jr., ο οποίος ήταν ένας παίκτης που ενδιέφερε και ήταν ανάμεσα σε αυτόν και στον Μπάμπα όταν τους είχαν επιλέξει στο draft back to back τότε
η Magic
και είχαν επιλέξει τον Μπάμπα. Και είναι ενδιαφέρον που, ξέρεις, καταλήγουν εκεί δύο, ας πούμε, στην ίδια ομάδα τώρα. Που είναι ένα prospect, δηλαδή είναι μικρός ο Wendell Carter, έτσι.
Δεν
είναι, δηλαδή έχει περιθώριο. Οπότε.
Και ταιριάζει. Και με το, δηλαδή αν πάμε, κάνουμε rebuilding και έχουμε ως assets αρχικά κομμάτια των Fultz, τον Isaac και τώρα τον Wendell Carter, ταιριάζει και χρονολογικά.
Ναι, και αυτό που έχει σημασία να δούμε είναι ότι αμέσως, εφόσον δεν υπήρχε κάποια ομάδα που θα έλεγε πάω για πρωτάθλημα και θέλω ο καλύτερός μου παίκτης να είναι ο Vucevic, ξέρω εγώ, ο Βούτσεβιτς ήταν πολύ πιο σημαντικός για το Ορλάντο από ό,τι για τις άλλες ομάδες.
Ναι.
Οπότε εξ αρχής υπήρχε μια ανισορροπία εκεί. Άρα δεν μπορούσες ποτέ να πάρεις το reward, ας πούμε, για τον καλύτερο παίκτη της ομάδας.
Σωστό.
Έτσι. Δεν είναι ο Χάρντεν ο Βούτσεβιτς. Οπότε δεν θα μπορούσες να το πάρεις αυτό.
Ενώ πληρώνεται.
Δεν πληρώνεται πολύ, είναι η αλήθεια.
Ποιο είναι το συμβόλαιο?
Το συμβόλαιο του Βούτσεβιτς. Και έχει την ιδιαιτερότητα που είναι πάρα πολύ χρήσιμη και κάνει λογική για τους Bulls, ότι φέτος παίρνει 26 εκατομμύρια. Εντάξει, okay, δεν είναι λίγα, δεν είναι και κάτι εξωφρενικό. Του χρόνου 24 και του παραχρόνου 22.
Ναι, ναι, αυτό είναι κλασικό. Οπότε, πώς το χτίζεις έτσι, ναι, ώστε να...
Είναι okay, δηλαδή δεν είναι κάποιο εξωπραγματικό συμβόλαιο, ας πούμε.
Ναι, αλλά σε ομάδα που έχει ήδη τα κομμάτια της... Mm-hmm. Θέλει πολλή δουλειά για να βρει 24 εκατομμύρια,
ναι,
χώρο, ναι, για να τον βάλεις.
Χωράει όμως. Δεν είναι ότι έχει, ξέρω, 35 εκατομμύρια συμβόλαιο, ας πούμε.
Στις top ομάδες πώς θα χωρέσει.
Δεν θα χωρέσει πολύ εύκολα.
Δεν θα χωρέσει.
Αυτός πολύ λέω, άρα δεν...
Γι' αυτό λέω ότι το Σικάγο όσο μεταδίνει, γιατί έχει να τα δώσει και γιατί, ναι, δεν θα πάει πιθανώς αυτή τη στιγμή κάποιος καλύτερος από τον Βούτσεβιτς.
Σωστά.
Οπότε λέει πάμε εκεί. Βέβαια, και... ναι.
Και αυτό που ξεχνάμε είναι ότι το Ορλάντο δίνοντας τον Βούτσεβιτς εξασφαλίζει και, και τη δικιά του καταστροφή. Οπότε ένα πάρα πολύ καλό πικ.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή...
Και όχι μόνο τον Βούτσεβιτς και ό,τι άλλο είχε.
Ναι, θέλω να πω, αλλά ξέρεις, κάνεις την αρχή με τον Βούτσεβιτς και αυτό που είπες και εσύ, βαράς το τύμπανο, ότι παιδιά, ελάτε, ναι, ναι, ξεπουλάμε.
Ναι, και σημαίνει ότι πράγματι θα έχεις το πρώτο πικ, το δικό σου που θα είναι χάλια.
Ναι, θα έχεις τον Bulls. Το οποίο εντάξει, μάλλον καλύτερο, δεν θα είναι στο top 4.
Όχι.
Εντάξει, θα δούμε. Αλλά κατάλαβες. Μάλλον δεν θα είναι εκεί.
Ποια χρονιά είναι τα πικς πρώτου γύρου, είναι το τωρινό.
Λοιπόν, κάτσε να σου πω αμέσως. Ναι, είναι το τωρινό.
Το 21.
Το 21 και το 23.
Οκ. Okay.
Εντάξει.
Το 23. Εντάξει, μια χαρά. Πιστεύω, ναι, ότι σε κάπου θα έχει βελτιωθεί λίγο μέχρι, ναι, τότε. Τώρα, εντάξει, θα είναι μπαμπάτσικο. Γιατί τώρα. Κατέστρεψε την άμυνα του. Την χάλια άμυνα του.
Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα, ναι, να το δούμε. Έτσι, εδώ, το trade.
Καταρχήν έχω απέναντί μου έναν φίλο του Σικάγο.
Ναι.
Ο οποίος κατευθείαν με το που έγινε το trade στο Twitter.
Λιδωρήθηκα κιόλας γι' αυτό.
Πάντα.
Ναι.
Οι μπροστάριδες, ναι, αυτοί που είναι, οι σκέψεις είναι μπροστά, λιδωρούνται σε πρώτη φάση μέχρι να έρθουν τα παιχνίδια και να δουν ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να μαρκάρει κανέναν.
Ναι.
Και ότι το timeline δεν πολύ ταιριάζει. Αλλά πες μου εσύ λίγο πιο αναλυτικά,
λοιπόν,
τη σκέψη για τον Βούτσεβιτς.
Κοίτα, αρχικά είναι μια κίνηση που δεν την περιμένεις. Και είναι μια κίνηση που δεν είχε ακουστεί. Και αυτό είναι επιτυχία του front office. Δηλαδή όταν ένα front office πάει και παίρνει έναν all-star χωρίς να έχει ακουστεί, χωρίς να, έχεις, ξέρεις, να το έχουν μυριστεί όλοι ότι γίνεται.
Έκανε καλή δουλειά από κάτω.
Γίνεται καλή δουλειά. Επίσης έχω πει στο παρελθόν ότι πρέπει να είσαι aggressive γενικότερα. Και αυτό που είχα γράψει αρχικά και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πράγμα που πάει να πετύχει το Σικάγο εδώ, το είχα γράψει αρχικά όταν είχαν προσλάβει τον Καρνισόβας πέρσι, είναι ότι το Σικάγο πάει να χτίσει μια ελκυστική αγορά. Μια αγορά που θέλουν να έρθουν οι παίκτες.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι
το νούμερο ένα, ναι,
πράγμα που προσπαθούν να πετύχουν. Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας, ας πούμε, για τον Καρνισόβας και διαβάζοντας και ξέρεις από αυτά που είχε πει όταν ήταν στον Ντένβερ κλπ., δεν θα περίμενες να κάνει μια τέτοια προσέγγιση, γιατί φαινόταν να είναι ένας παράγοντας, ας πούμε, ο οποίος ήθελε να αναπτύξει, ξέρεις, τις ομάδες του μέσα από τον draft, συγγνώμη, με νέους παίκτες, να χτίσουμε, ξέρεις, και να προχωρήσουμε έτσι, ας πούμε. Όχι σπάω τον κουμπαρά και φέρνω ένα παίκτη στη μεγάλη αγορά. Εδώ το πήγε λίγο διαφορετικά. Είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη ζαριά για μένα. Έτσι, δεν θεωρώ ότι είναι μια ζαριά που μπορεί να καταστρέψει την ομάδα, αλλά είναι μια ζαριά που μπορεί να σε βάλει στη μετριότητα για τα επόμενα χρόνια, ας πούμε.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνδυνο, ναι, είναι να επιβραδύνει λόγω μέτριου draft, χωρίς να κάνει attract για κάποιον superstar ακόμα.
Δεν είναι δηλαδή ότι έχει το Λαμέλο.
Δεν έχει το...
Δηλαδή, θα το πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Η πρώτη μου ένσταση για τον Βούτσεβιτς είναι καλός, χρυσός, παικταράς, πάρα πολύ καλός σκόρερ, τίμιος πασέρ, ξέρεις, ταιριάζει με τον Λαβίν πάρα πολύ. Δηλαδή, μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον τύπο επιθετικά αυτού του παίκτη. Αλλά αυτό που θα το λέω, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου και θα το λέω ακόμα, η πρώτη δουλειά ενός σέντερ στο γήπεδο είναι να παίζει καλή άμυνα.
Ναι,
πρώτη δουλειά.
Δεν θα την κάνει αυτή.
Δηλαδή, όταν βλέπω ένα σέντερ, το πρώτο πράγμα που κοιτάω είναι παίζει καλή άμυνα. Ξέρω, αν δεν παίζει, τότε πάμε και βλέπουμε τα υπόλοιπα και λέμε: ωραία, δεν παίζει καλή άμυνα. Αλλά τι κάνει τρομερά, τόσο τρομερά που μπορεί, ας πούμε, να είναι ο βασικός σέντερ της ομάδας μου,
ναι,
ξέρεις, και να αξίζει. Δηλαδή, ο Γιόκιτς είναι δράμα στην άμυνα. Αλλά
είναι
ασύλληπτος επιθετικά. Είναι ασύλληπτος δημιουργός. Είναι,
ναι, σε άλλο level προφανώς από τον Βούτσεβιτς.
Ακριβώς.
Για να του το συγχωρέσεις.
Μπράβο.
Μπράβο,
ακριβώς αυτό.
Ναι, ναι.
Είναι ο Βούτσεβιτς το ίδιο κακός με το Γιόκιτς αμυντικά? Δεν είναι. Είναι καλύτερος.
Αλλά
δεν είναι τόσο καλύτερος, θεωρώ, ώστε να τον βάλει σε μια ομάδα που ήδη έχει προβληματική άμυνα.
Ναι, βέβαια, ίσως το endgame δεν είναι τώρα. Δηλαδή, εμείς κρίνουμε την κίνηση με βάση το roster τώρα.
Σωστό.
Το χτίσιμο μπορεί να συνεχιστεί και το καλοκαίρι, ας πούμε, στο πώς θέλει να το πάει. Αν η βάση του είναι το Λαβίλιν Βούτσεβιτς, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Μαρκάνεν.
Όχι, δεν έχει καμία λογική.
Ναι, μα δεν αντέχει και. Αν έχει αυτού του δύο, δεν αντέχει. Ήταν μια κακή άμυνα και ήρθε ένα παίκτη ο οποίο δεν παίζει άμυνα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει και πολύ πιο καλά, τουλάχιστον άμεσα.
Σίγουρα θα.
Χωρίς κινήσεις.
Πιστεύω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά θέλει κάποια. Εντάξει, τώρα οι Bulls αλλάζουν τελώς τον τρόπο που παίζουν, ας πούμε.
Ναι.
Και έχουν αλλάξει και αρκετούς παίκτες στο rotation.
Ναι.
Οπότε σίγουρα θα πάρει χρόνο για να συνηθίσουν ένας τον άλλον, για να ξέρει βρει το rotation λίγο ο Donovan. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι άντε και πήρε χρόνο. Εντάξει, είναι αυτό που λες, η άμυνα δεν βλέπω. Δηλαδή, όταν έχεις και τον Kobe White και τον Lavin και τον Markkanen και τον.
Ναι, κάτι θα γίνει το καλοκαίρι.
Βούτσεβιτς, ας πούμε.
Δεν θα δεν, πάει έτσι.
Δεν γίνεται.
Δεν θα πάει έτσι.
Δεν γίνεται, δεν γίνεται να υπάρξουν σε αυτή την.
Ναι, δηλαδή. Ό,τι και να κάνει.
Ναι.
Δεν θα τη στρώσει αυτή την άμυνα.
Νομίζω λοιπόν ότι ο πρώτος μου προβληματισμός είναι αυτός. Πώς θα παίξει άμυνα γύρω από τον Βούτσεβιτς, ας πούμε, με αυτή την ομάδα που παίζει τώρα. Πάμε τώρα στον δεύτερο. Ας την άμυνα. Πάει στο διάλογο. Επιθετικά τουλάχιστον θα είμαστε. Τόσο
τρομερή,
αδιανόητη.
Brooklyn Nets.
Ναι, που θα πούμε ότι.
120-125.
Ναι.
Αυτό.
Δεν θα είμαστε. Δεν θα είμαστε τόσο φοβεροί.
Όχι, oh, yeah.
Ναι. Οπότε, όπως είναι πάντα τα πράγματα έτσι, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ρεαλιστικά κοιτώντας τους Bulls και ξεκινάει η χρονιά του χρόνου και εντάξει, σίγουρα θα έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, αλλά δεν έχουν πλέον τόσο ευελιξία για να κάνουν, ας πούμε, τρέλες.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, μπορεί να φέρει το Lonzo, σου λέω. Μπορεί όντως να έρθει ο Λόνζο του χρόνου, να έρθει κάποιος αντίστοιχος. Δεν νομίζω ότι και να έρθει ο Λόνζο. Δηλαδή, Nets, Bucks.
Τι λες τώρα για να του αντιγωνιστεί.
Ναι, Nets, Bucks, Sixers, Celtics,
Heat. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
Και μάλλον και Indiana. Αυτές τις πέντε βασικά.
Ναι, ναι.
Δεν είμαστε, νομίζω, σε αυτό το επίπεδο.
Ναι.
Και δεν θα είμαστε ούτε του χρόνου σε αυτό το επίπεδο.
Αν λέμε ότι είναι αυτό το roster, όχι.
Ναι, μου,
και με ό,τι ρεαλιστικές αλλαγές. Ναι, ναι.
Ξαφνικά.
Ναι.
Δεν θα έρθει ο LeBron.
Είναι αυτό το. Δηλαδή, η μόνη λογική είναι αυτό που λες, ότι πιστεύουν ότι αν κάνουν την αγορά ελκυστική, μπορούν να φέρουν σε κάποιο free agency κάποιον που θα τους αλλάξει έτσι το status.
Ναι.
Μόλις φτάσει
και
το free agency.
Αυτού, άρα λοιπόν, μιλάμε ότι. Με
το superstar όμως.
Ναι, ναι. Κάνεις μια κίνηση αυτή τη στιγμή.
Να παίρνεις τον Άντονι Ντέιβις.
Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Δεν λέω άμα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να πω ότι αυτή
ενώ
τη στιγμή.
Ενώ αυτό να είναι το
σχετικό. Ναι. Ναι, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή κάνεις μια κίνηση που αν οι άλλοι δεν έχουν τραυματισμούς.
Ναι, σε στέλνει στη μέση.
Δεν σου εξασφαλίζει καν ότι θα είσαι στο top 4.
Μη σου πω και στα playoff πάντως.
Ρε παιδί μου, στα playoff, ναι, οκ, okay, μπορεί να είσαι. Αλλά θέλω να πω ότι μετά θα έχεις Ινδιάνα.
Έτσι, ναι,
Τορόντο.
Το Ορλάντο.
Ατλάντα.
Το Ορλάντο των προηγούμενων ετών. Πού πήγε.
Μπράβο, γίνεσαι λίγο το Ορλάντο των προηγούμενων
ναι,
ετών.
Στην πρώτο γύρο έχανε.
Ναι,
αυτό.
Το οποίο.
Έπαιζε και ένα καλό.
Να περάσει και ένα γύρο, σου λέω εγώ.
Ναι.
Αν πάνε όλα καλά, να έχει ένα τραυματισμό ένα, να βγει τρίτο, να βγει.
Αυτό όμως.
Κάτι. Ας
ναι.
πούμε.
Εγώ δεν μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση. Μόνο σου λέω, αν είναι τόσο μάγκα που. Θα βγει ο free agent και θα τον πάρει αυτό. Και θα πει ότι ορίστε. Δεν δηλαδή, χρειάζεται να χτίσω από τον draft, γιατί είμαστε αγορά δυνατή και θα τους πάρουμε από εκεί τους παίκτες.
Το θέμα μου είναι,
αυτό.
Δεν είναι το σημαντικό ερώτημα αν θα μπω στα play-off.
Ναι.
Πόσες σειρές play-off μπορεί να κερδίσεις. Μία. Κάθε χρόνο. Και αν. Και γι' αυτό δίνεις δύο first round picks, έτσι.
Και δεν έχεις.
Τα οποία θα μπορούσαν να είναι πολύ καλά άμα πήγαινες προς την άλλη κατεύθυνση.
Ναι. Και αυτή που έχεις και είναι η καλύτερη σου, δεν συγκρίνονται με τους καλύτερους των πρώτων.
Και εδώ λοιπόν είναι το επόμενο τέτοιο. Προφανώς το front office του Σικάγο αξιολογεί πάρα πολύ το Λαβίν, το οποίο σου λέει ότι αυτός είναι τώρα, πάμε με αυτόν,
ναι.
χτίζουμε γύρω του και τον Patrick Williams.
Ναι.
Δηλαδή το μεγάλο στοίχημα εδώ είναι στον Patrick Williams, γιατί σου λένε ότι φίλε ο κορμός είναι Λαβίν, Williams, Vucevic.
Ναι. Εντάξει, τον Williams το ακούω, αλλά
Που υπάρχουν...
Άλλο timeline όμως.
Ναι, αλλά σου λέει ότι.
Δηλαδή θέλει 3 χρόνια για να φτάσει σε ένα επίπεδο Patrick Williams.
Μα γι' αυτό είναι το μεγάλο bet στο Williams, ότι θα είναι καλός και θα είναι αμέσως καλός.
Ναι. Δύσκολο.
Δηλαδή ότι θα είναι του χρόνου, του παραχρόνου.
Το πολύ.
Καλός.
Ναι.
Καλός ώστε να είναι βασικό τριάρι ή τεσάρι. Τώρα εξαρτάται.
Μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική θεωρητικά.
Ναι, ότι θα είναι.
Να θες.
Ότι θα μπορεί να αλλάξει, ξέρεις, τα δεδομένα. Είναι τόσο πιθανό να συμβεί αυτό? Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο πιθανό να συμβεί αυτό.
Ναι, όχι. Στη φράση να είναι ο Καβάη, όχι. Να είναι πολύ impactful. Μακάρι να ξέρει. Να... Ωραίο παίκτη φαίνεται, αλλά να δούμε πού θα πάει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμεί τώρα αυτό. Από τώρα.
Ναι, δεν λέω λοιπόν.
Δεν ξέρω αν το βλέπει το front office τόσο πολύ, αλλά θα δείξει.
Δεν λέω λοιπόν ότι πω από τι μαλακία κάνανε και τέτοια. Αλλά είναι μια κίνηση που εμένα προσωπικά και αν. Όσοι είχατε ακούσει το podcast με τα unpopular takes, ήταν κάτι που το είχαμε συζητήσει, ότι θεωρώ ότι μια ομάδα πρέπει να είναι aggressive και να πηγαίνει είτε προς το πρωτάθλημα είτε προς το tanking.
Ναι.
Θεωρώ ότι αυτή η κίνηση των Bulls δεν τους πάει προς καμία από αυτές τις δύο κατευθύνσεις.
Ναι, ναι.
Τους πάει προς μια μέση κατεύθυνση που αν πάνε όλα πάρα πολύ καλά και αν οι άλλοι έχουν τραυματισμούς και αν και αν και αν.
Περάσουν ένα γύρο.
Μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, να βγει καλό. Καταλαβαίνω το ένα κομμάτι αυτό που είπαμε, ότι προσπαθούν να χτίσουν μια αγορά. Καταλαβαίνω ότι ταιριάζουν όντως. Δηλαδή ο Λαβίν με το Βούτσεφ θα είναι πολύ ωραίο δίδυμο, πολύ φαν. Σουτάρουνε, πασάρουνε. Ο Βούτσεφ μπορεί να ξεσποστάρει μέσα, να κάνει pick and pop. Να... υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν όντως και να είναι φαν αυτό το δίδυμο.
Εγώ να περιμένω να δω και το καλοκαίρι.
Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι το καλοκαίρι.
Ναι, πού θα δώσει το Μαρκάνεν, τι θα πάρει πίσω γι' αυτό. Προς το παρόν μου φαίνεται σίγουρα ρίσκο, με περισσότερες πιθανότητες να μην πάει τόσο καλά.
Και ψηλό ανέτειο. Δηλαδή, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι και ο Βούτσεβιτς όταν ήταν στο Ορλάντο, ας πούμε, δεν ήταν δραματικό στην άμυνα. Αλλά δίπλα του είχε τον Άιζακ, είχε τον Γκόρντον, ξέρεις.
Ναι, από άμυνα είχαμε εκεί. Η φάση είναι, φίλε, και ερχόμαστε στην πραγματικά μεγάλη απόκριση των Chicago Bulls. Ντάνιελ Τάις. Έτσι, τεράστιος.
Ο οποίος έχει αρχίσει και γίνεται αγαπημένος τώρα του Bulls Twitter, ας πούμε.
Ρε φίλε, είναι τόσο συμπαθής.
Ναι.
Πραγματικά
Ήνιος.
Είναι. Εν τω μεταξύ υπάρχει, δεν ξέρω για όσοι το ξέρετε, το αστείο, ο πόλεμος των Ties, War on Ties, ότι πάντα τους φυράνε φάουλ στον ίδιο και δεν του δίνουν ποτέ.
Ναι.
Είτε τρώει στα αρχίδια, μπουνιές στο κεφάλι κλπ. Και έπαιξε χθες το ντεμπούτο του.
Και δεν έκανε ένα φάουλ.
Και δεν του δώσε φάουλ. Και το Twitter των Celtics τρελάθηκε. Λέει, τι γίνεται. Είναι δυνατόν, λέει. Μάλλον λέει, δεν τον κατάλαβα. Ξεκαλά με την καινούργια πίεση. Λέει, το δεύτερο παιχνίδι στην καριέρα του που παίζει πάνω από 20 λεπτά και δεν κάνει φάουλ.
Φοβερό, το είδα και εγώ.
Φοβερό. Καλή προσθήκη.
Πάρα πολύ καλή προσθήκη. Ναι. Και είναι αυτό που λέγα. Δηλαδή, είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και. Πιο παλιά λίγο, ότι πιστεύω ότι και οι τρεις σέντερ, ας πούμε, της Βοστόνης ήταν για να μην είναι αυτή τη στιγμή σε βασικό ρόλο. Βέβαια, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς τώρα παίζει πάρα πολύ καλά, αλλά ειδικά για τον Ντάις πίστευα ότι μπορεί για βασικός να μην είναι, ας πούμε, top tier center, αλλά για αναπληρωματικός είναι πάρα πολύ καλός.
Είναι, ναι.
Για αυτό το ρόλο, λοιπόν, από εκεί που οι Bulls δεν είχαν σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, ξέρεις. Δηλαδή πηγαίνανε με τον Wendell Carter, που ο οποίος ποτέ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες.
Ήταν ο Gafford που έφυγε.
Και ο Gafford που, okay, ήταν τίμιος, αλλά ξέρεις, όχι κάτι, είχε ένα ταβάνι. Δηλαδή ο Tice είναι καλύτερος από τον Gafford, σίγουρα. Και εκτός από τον Tice πήρανε και τον Troy Brown, ο οποίος εμένα μου αρέσει πολύ, τον έχω τιμήσει ιδεόντως στο fantasy κάποιες φορές, όταν έπαιρνε χρόνο βέβαια στη Washington. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει άμυνα, μπορεί να σουτάρει, μπορεί να τρέξει. Ήταν πάρα πολύ, ξέρω εγώ, με πάρα πολύ, ξέρεις, ψηλές περγαμηνές, δεν ξέρω πώς τις λέμε, καλές περγαμηνές, ας πούμε, όταν ήταν στο γυμνάσιο κλπ. Δεν έχει δικαιώσει αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν και αυτό μια τζάμπα προσθήκη και μου άρεσε. Δηλαδή, ήταν κινήσεις που δεν τις περίμενες να κάνουν οι Bulls και ήταν αυτές μου άρεσαν περισσότερο.
Του καλού front office, ναι.
Από δηλαδή, του Vucevic. Δηλαδή μου φάνηκε πιο έξυπνο.
Θα μπούμε στα play-in. Ποια είναι η πρόβλεψή σου?
Πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο για να συνηθίσουν ένα τον άλλον.
Επειδή έχουμε ένα μήνα.
Ναι.
Δεν έχει πολύ χρόνο.
Δεν είναι και
τώρα.
Σίγουρο ότι θα μπουν.
Όχι.
Δηλαδή από πίσω είναι το Toronto. Είναι η Washington, εντάξει, λίγο πιο Ξέρεις, και άντε και μπήκε στο play-in. Άμα δεν μπει στα play-off, δεν έγινε. Ξέρεις,
ναι,
δεν έγινε
μπεις,
τίποτα.
Δεν θα χάσει από τους πρώτους τρεις, αλλά εντάξει.
Ναι,
για
δεν
το...
θα χάσει, δεν θα πας πουθενά. Δηλαδή τώρα να πάνε να παίξουν με τους Nets, ας πούμε, με τους Bucks.
Και 76ers δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι. 76ers το αφήνω λίγο, μήπως έχουν τραυματιστεί. Μήπως τραυματιστεί κανένα
σε βίντεο. Πάμε και τι κάνουμε το.
Αλλά δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οπότε, ναι, για φέτος τουλάχιστον να σώσεις. Πάλι και πάλι το ίδιο θα πρέπει. Το δίλημα θα είναι αν να σώσεις, ας πούμε, όσο δυνατόν το πικ που θα πάει στο Ορλάντο ή να τα γαμίσεις όλα για να πεις στο Ορλάντο, σας πήραμε και το Βούτσεφ, κρατάμε και το πικ.
Ναι.
Αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Ναι, πρέπει ναι. να ξεκολουθείς εντελώς το τέτοιο, στο lottery.
Σωστό. Τι έδωσε τον Denver για να πάρει τον Gordon?
Έδωσε τον Gary Harris.
Hampton.
Τον RJ Hampton. Και νομίζω έδωσε και ένα first round pick.
First round.
Ναι.
Τίμια τιμή.
Τίμια, γιατί τι γίνεται τώρα. Πάλι, ξέρεις, πάλι εδώ υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι μα δεν πήρε, ξέρω, αρκετά κλπ. Και πράγματι ο Gordon ήταν και ένας παίκτης ο οποίος είχε ζήτηση. Δηλαδή και το Portland μπορεί να τον ζητούσε και οι Celtics λέγανε ότι ενδιαφερόντουσαν αρκετά κλπ.
Αυτή ήταν η τριάδα βέβαια.
Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Aaron Gordon έχει μεγαλύτερη αξία μέσα στη χρονιά φέτος από ό,τι αν περίμενε τον Orlando να τον κάνει trade το καλοκαίρι. Γιατί φέτος παίζει και ένα γύρο playoff, ας πούμε, στην ομάδα που θα πάει παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι το timing είναι καλό για το trade. Αφού το πήραν απόφαση πλέον ότι θα τον κάνουν trade. Ο Gary Harris είναι negative value, ας πούμε, το συμβόλαιό του. Οκ, okay, δεν είναι πολύ μεγάλος. Ο RJ Hampton και αυτός όταν ήταν στο Λύκειο είχαν τρομερές προσδοκίες από αυτόν. Οπότε
είναι
δεν χάνει τίποτα. Είναι hot όνομα, ας πούμε, για το Orlando. Δεν χάνει τίποτα να δοκιμάσουν. Και το first round pick και αυτό έχει, ας πούμε, όποια αξία έχει.
Για τον Denver είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήταν νομίζω η νούμερο ένα ανάγκη του αυτού του τύπου παίκτης και τον πήρανε σε elite, από το elite ράφι, ας πούμε, τον τύπο παίκτη άμυνα, τρίποντο, pick and roll, πόσο ταιριάζει στο δικό του σχήμα, ειδικά από τη στιγμή που είχαν χάσει
τον
Jeremy Grant.
Γιατί κολλάει πάρα πολύ δίπλα στο Jokic. Πιστεύεις θα κερδίσουν, ας πούμε, τώρα τους Lakers ή τους Clippers ή, ξέρω εγώ, θα πάνε στους τελικούς?
Εντάξει, who knows. Πάλι...
Το πιστεύω περισσότερο από ό,τι το πίστευα πριν.
Αυτό. Και τι να κάνουν, δεν είναι σε φάση, είναι
ναι.
πρέπει
να
γίνει όσο καλύτερο γίνεται.
Davis, ναι. Ας πούμε, δεν γίνεται.
Και σε καλή τιμή. Δηλαδή το κάνεις ναι. σε καλή τιμή, κάνεις καλύτερη
ομάδα σου.
Και δεν
χαλάς τον κορμό σου.
Σε καλή ηλικία.
Ναι.
Όλα σωστά.
Είναι πολύ μικρός ο Aaron Gordon.
25.
Ναι, είναι αστεία μικρός. Δηλαδή γιατί τον έχεις στο μυαλό σου ότι παίζει πάρα πολλά χρόνια.
Εντάξει, είναι από τους παίκτες που είναι το Orlando Effect, σίγουρα. Δηλαδή ναι. τον έχουμε underrated στο μυαλό μας, ενώ μπορεί να κάνει πολλά πράγματα καλά.
Ναι.
Επειδή έπαιζε στο Orlando και δεν μπορούσε να έχει το χώρο να τα κάνει.
Ξέρεις ποιο είναι νομίζω το θέμα. Υπήρχαν πολλά θέματα με το Orlando. Ότι αφενός δεν είχαν spacing. Οπότε τέτοιοι παίκτες, ας πούμε, δεν μπορούσαν να έχουν, ξέρεις, να είναι τόσο επιδραστικοί. Αφετέρου δεν είχαν playmaker. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή. Στο Ορλάντο, σε κάποια φάση, ο Aaron Gordon καλείται αυτός να κάνει τον playmaker.
Ναι.
Ή να είναι ο scorer και να είναι και ο καλύτερος αμυντικός και να είναι και ο καλύτερος παίκτης. Κατάλαβες.
Μέχρι και δεν είναι playmaker.
Και δεν... Δηλαδή, το ίδιο θα το συζητήσουμε και μετά όταν θα πιάσουμε για το Φουρνιέ και το ίδιο θα συζητούσαμε αν ήταν και ο Terrence Ross. Ναι. Όλοι, και για τον Isaac θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρεις, το ίδιο. Ξέρεις, όλοι αυτοί οι παίκτες στο Ορλάντο είχαν ένα πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι θα είχαν σε μια άλλη καλή ομάδα.
Ναι.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Aaron Gordon, ο οποίος στο Orlando έπρεπε να κάνει πράγματα που πιθανώς δεν μπορεί να κάνει σε τόσο μεγάλη ευκολία, ας πούμε, ή σε τόσο, με τόσο μεγάλη επιτυχία, στους Nuggets είναι τρίτη άντε τέταρτη, τέταρτη άντε τρίτη, κάπου εκεί επιλογή στην επίθεση.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ο Jokic... Δεν έχει ξαναπαίξει με τόσο καλό παίκτη στην επίθεση ο Aaron Gordon. Ο Murray επίσης πάρα πολύ καλός guard.
Είναι Porter Jr.
Ο Porter Jr. επίσης είναι star του μέλλοντος. Δηλαδή τα πράγματα που θα κληθεί να κάνει στους Nuggets ο Aaron Gordon και ο ρόλος που θα έχει θα είναι πολύ πιο περιορισμένος από αυτόν που είχε στο Orlando και αυτό θα είναι, τον διευκολύνει πάρα πολύ νομίζω.
Πιο πολύ ο ρόλος. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ο ρόλος και ο χώρος που θα βρει για να εκμεταλλευτούν τα δικά του προσόντα. Οπότε καλή προσθήκη, αλλά καλός, για να το δέσω, δεν ήταν μια προσθήκη που έκαναν οι Celtics. Ας πούμε να πεις, άντε φέρει τον Gordon τύπου, μετά όλους αυτούς πρέπει κάποιους, αν θες να τους κρατήσεις, να πληρώσεις. Οπότε ναι, μετά έρχονται αποφάσεις.
Σίγουρα.
Που μπορεί μετά να σου φύγει ο Smart, π.χ., αν δεν τον θες. Ή εγώ πιστεύω ότι αν είναι να φύγει ο Smart, που είναι ο δικός μου αγαπημένος, uh-huh, δηλαδή πέρα από το υποκειμενικό, νομίζω ότι αυτός που θα τον διώξει θα είναι ο Bradley Beal. Ναι. Δηλαδή ένα τέτοιο όνομα. Όχι να. Αλλιώς δεν κουνάς.
Το πρόβλημα με τον Celtics είναι αυτό που το συζητούσαμε και εκτός του podcast. Είναι αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο του Kemba Walker, που δεν τους επιτρέπει, ας πούμε, να.
Κοίτα, αν τώρα στα playoff δεν γίνει κάτι να παίξει φοβερά, νομίζω ότι θα παλέψει τρελά να τον δώσει.
Ναι, αλλά δεν.
Για negative. Κάποιος ναι, να πάρει το συμβόλαιο και για τίποτα.
Ναι.
Μόνο γιατί, και μόνο για να αδειάσει το χώρο.
Γιατί ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις κινήσεις για να βελτιώσεις το υπόλοιπο roster, αν ξέρεις.
Και δεν μπει στο tax.
Ναι, αν δεν μπει ο. Ναι, αλλά και να μπει πολύ στο tax, όχι λίγο.
Ναι, ναι. Ξανά και ξανά και ξανά.
Αν δεν μπει ο Kemba σε αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή το να αλλάξει το Smart με τον Aaron Gordon δεν μου δίνει εμένα κάτι τόσο τρελό.
Χειρότερος γίνεσαι. Σίγουρα. Στο δικό μας roster.
Και χειρότερος να μην γίνεσαι ή γίνεσαι μία ή άλλη. Ας πούμε, στην καλύτερη.
Εγώ λέω χειρότερος. Δηλαδή, ναι, καταρχήν και για τους Celtics συγκεκριμένα είναι. Ο ηγέτης τους, είναι ο μοναδικός playmaker τους, είναι 6 ναι, χρόνια ναι, στην ομάδα. Δεν είναι. Δηλαδή δεν το παίρνεις απλά βγάζω τον ένα, βάζω τον άλλον, γιατί είναι ομάδα.
Όχι,
υπάρχει μια συνέχεια.
Δεν νομίζω ότι σου δίνει κάτι ο Gordon που θα. Ξέρεις, σε τέτοιο, θα άλλαζε τόσο την ομάδα, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Αυτή νομίζω ήταν σωστή επιλογή το να μην κάνουν trade για τον Gordon, εφόσον δεν μπορούσαν να δώσουν κάτι άλλο.
Συμφωνώ.
Και ο Φουρνιέ ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή. Ο Φουρνιέ είναι.
Πάρα πολύ καλή προσθήκη. Υποτιμημένη θα πω.
Χέιγουαρντ από τα Λίτλ, κάπως έτσι.
Αυτό ακριβώς.
Ναι.
Αυτό ακριβώς. Αλλά ξέρει ότι ναι, είναι ο Χέιγουαρντ από τα Λίτλ.
Ναι.
Οπότε μπορεί να είναι ευχαριστημένος στο ρόλο.
Λένε ότι είναι πολύ ωραίος τύπος.
Φαίνεται. Φαίνεται
είναι αστείος, ξέρεις, στα αποδυτήρια και τέτοια. Το οποίο τα αποδυτήρια μας έλεξε από ό,τι έχουμε ακούσει το τελευταίο καιρό είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα.
Κακές γλώσσες. Ναι.
Δεν δώσανε τίποτα για να τον πάρουν. Οπότε δώσανε δύο second round picks, νομίζω.
Ναι.
Εντάξει. Τίποτα. Και
πολύ
τώρα
σημαντική
νομίζω,
βελτίωση.
Δίνουν, παίρνουν αυτό το σκοράρισμα από τον πάγκο που το θέλανε, το οποίο δεν το πήραν στο πρώτο παιχνίδι, γιατί ήταν δραματικό.
Φοβερό. Εμείς γράφουμε μετά το πρώτο match, για να ξέρεις. Ναι. Που έκανε 0 στα 10, 0 στα 5 shoot. Αλλά εντάξει. Εν τω μεταξύ υπήρχε σχόλιο σήμερα στο Shake and Bake τύπου. Ορίστε ο Φουρνιέ. Περίμενε. Ένα μάτσο έπαιξε, περίμενε. Προφανώς είναι καλός.
Νομίζω ότι αυτό. Πάλι για το Φουρνιέ ισχύει αυτό που ίσχυε που είπαμε και για τον Άρον Γκόρντον. Δηλαδή, ο Φουρνιέ καλύτερο να είναι η πρώτη επιλογή από την περιφέρεια, ας πούμε, σε σκοράρισμα στο Ορλάντο. Άρα να το μαρκάρει ο καλύτερος παίκτης, ας πούμε, στην περιφέρεια. Να παίρνει αυτό στα δύσκολα σουτ.
35 λεπτά.
Ναι, τώρα στους Celtics θα είναι η τέταρτη.
Ναι, ναι.
Πάλι επιλογή.
Άρα, ή η πρωτοδεύτερη, αλλά με τους πάγκους, ας πούμε.
Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι τρελή αλλαγή στο ρόλο του.
Τρελή, όχι, να ισχύει.
Στη σημασία του για την ναι, ομάδα. Και αυτό θα το βοηθήσει, νομίζω. Και δίνει στους Celtics τη δυνατότητα, το οποίο νομίζω ότι είναι underrated στοιχείο, να κλείνουν ένα παιχνίδι χωρίς τον Kemba.
Ναι. Εμένα. Αν ο Kemba δεν είναι σε καλή μέρα, η καλύτερη πεντάδα είναι.
Το οποίο είναι
η Jace, ο Smart, ο Fournier και ο Robert Williams.
Ναι. Δεν τα πήγανε καλά νομίζω με τον Dice. Δηλαδή.
Αυτό ήταν οικονομικό όμως.
Ναι, αλλά ρε φίλε, δεν μπορούσε να βρει κάποιον άλλο τρόπο να γίνει να πέσει κάτω από το luxury tax. Έχει νόημα να πέσουν οι Celtics
δεν
κάτω
υπήρχε,
από το luxury tax.
Ή ο Tristan ήταν που δεν τον θέλανε.
Αυτό. Δηλαδή,
δεν τον θέλανε τον Tristan.
Κάτι θα έπρεπε να κολλήσει και στον Tristan.
Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ γενικά τον Dice, την καρδιά κτλ. Όταν έρθει το playoff και αν πούμε ότι πάμε να προσπαθήσουμε, ας πούμε, να κάνουμε μια προσπάθεια να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάποια σειρά, δεν μπορεί ο Tice να τα βάλει με τους ογκώδεις δυνατούς σωματώδεις.
Άλλα μας έλεγες πέρσι.
Γιατί για τον Tice. Ότι μπορεί. Ότι μπορεί να μπαρκάρει τον Embiid, δεν νομίζω να είναι κάτι τέτοιο. Και εδώ μπορεί να πέσει κάποιο ηχητικό. Δεν νομίζω. Μπορεί να το έλεγα κάτι τέτοιο.
Ξέρω εγώ,
μπορεί να τυφλωθεί από
ότι.
Δεν μπορεί.
Ναι.
Να το, δηλαδή μπορεί να παλέψει, αλλά ενώ ότι δεν, ο Τρίστα είναι πιο δυνατός. Ναι. Δηλαδή τον Embiid, τον Μπαμ, τον Γιάννη, αυτά τα λεπτά τα οποία πέρα από τον Ρόμπερτ Williams που θέλουν να έχει τον περισσότερο χρόνο, ας πούμε, νομίζω ότι ο Τρίστα, αν είναι υγιής, γιατί έχει να παίξει πολύ καιρό, γιατί είχε προφανώς για να είναι τόσο καιρό έξω κορονοϊό,
Ακόμα...
Είναι καλύτερη επιλογή να μείνει.
Ναι. Ακόμα όμως και αν δεν παίρναν τον Dice, δηλαδή αν δεν έμενε ο Dice, γιατί όντως μπορεί το καλοκαίρι να μην είχαν και τα λεφτά για να τον ανανεώσουν ή κάτι, θα μπορούσαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, φίλε, δηλαδή θα ήθελα να βρουν κάποιον άλλο τρόπο να το κάνουν. Ή ξέρω εγώ να πάρουν κάτι άλλο πίσω, να πάρει το Birds, ας πούμε. Απλά το Orlando.
Ναι, από ό,τι κατάλαβα, ήταν λίγο τελευταία στιγμή.
Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα μεγάλα θέλω, ας πούμε, του Ντάνι σε αυτό ήταν να ανοίξει πολλά λεπτά για τον Robert Williams για να δει αν μπορεί να, ξέρεις, να στηριχτεί σε αυτόν.
Ναι,
γιατί όσο ήταν ο Τάις εκεί.
Εκεί
δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε.
Όχι, δεν το κάνει ποτέ ο Στίβενς αυτό. Ακόμα και ο Τιγκ που έφυγε. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και οικονομικό, αλλά μόνο αν έφευγε ο Τιγκ θα άνοιγαν τα λεπτά στον Πρίτσαρντ που ναι. Είναι καλύτερο από τον Τιγκ. Δηλαδή ο Στίβενς πάντα έχει μία.
Ενώ ο Ντάν ήταν σε φάση, εντάξει, τώρα θα παίξει ο Ρόμπερτ. Θέλεις,
ναι, θέλεις. Ότι θα στο κάνω εγώ, ρε παιδί
ναι,
μου.
Θα το κάνω πιο εύκολο αυτό.
Ναι, ναι, και σωστό. Σωστό.
Ναι, εντάξει, έτσι πρέπει
κατ'
να είναι.
Είναι σωστό.
Τέτοιο.
Δηλαδή, καταλαβαίνω την κίνηση.
Και χαίρομαι γιατί θα δούμε τον Ρόμπερτ σε ένα.
Και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
Ξέρεις, ρόλο πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
Και είναι δυνατός, παιδιά, εγώ σας το έχω πει. Είναι δυνατός.
Και βλέπουμε και Unicorn Net.
Καλά. Δηλαδή, όλη η χαρά που έχω πάρει αυτές τις μέρες. Τα τρίποντα, τα back to back που έβαλε στο Μιλγόκι, μα λέγανε φώναζα μόνος μου, τρελαμένη. Και έχασε παίξει πολύ καλά. Το έπαιζε καθόλου. Ρε φίλε, είναι έξυπνος. Είναι εντάξει, προφανώς σαν από. Ξέρεις, σαν μπασκετάκι, ξέρω εγώ.
Ναι.
Λευτούλη, ξέρω εγώ, τα παπούτσια, τα σαλίδια.
Τον είδε, να παίξει ένα γηπεδάκι, του λέει: Θέλω, έχει καλό σου δεσί, έλα να παίξει μόνο.
Ναι, αλλά κοπανάει τα pick and pop μια χαρά.
Ναι. Κοίτα, σε σούτ είναι.
Αν δεν πάρουμε τρίτο, ας πούμε, ψηλό.
Ναι. Πάλεψαν για τον Drummond.
Ναι, δεν μου άρεσε η επιλογή εμένα. Εντάξει, τώρα αν το πέραμε στο buyout δεν θα στεναχωριόμουν και πολύ.
Όχι, ρε φίλε, καλό θα ήταν. Τι, κάτι τώρα είπαμε.
Εντάξει, αλλά θα έπρεπε να παίξει.
Θα παίζει τον Τρίσταν μετά.
Ναι, και τον Τρίσταν τον είχε στο 0, πάλι θα κόβε χρόνο στο Ρόμπερτ.
Εντάξει, να τον κάνανε, ξέρω κάτι. Ξέρεις, δεν...
Ρε φίλε, δεν μ' αρέσει ο Drummond, δεν μ' αρέσει.
Ναι, ακόμα, δεν μ' αρέσει δηλαδή, ποτέ δεν το... Αλλά από τον Τρίσταν τώρα, όπως παίζει φέτος, καλύτερος θα είναι.
Αμυντικά μπορεί να είναι καλύτερος. Αμυντικά ο Τρίσταν μπορεί να είναι καλύτερος.
Πιστεύω θα ήταν καλύτερος.
Ποτέ είναι καλύτερος ο Drummond.
Ναι,
κάτσε,
ο Τρίσταν είναι πολύ κακός φέτος.
Κάποια στιγμή το έφτιαξε και μετά τραυματίστηκε.
Και πιστεύω. Και δεν ξέρω, σου λέω, έχω ακούσει και έχω διαβάσει στο Twitter πολύ ότι δεν τον πάει κανένα, ας πούμε.
Ναι, αλλά μετά βγήκαν όλοι και δεν υποστηρίξανε.
Ναι, αλλά λένε ότι ξέρω εγώ, βγαίνει, λέει. Βγαίνει και παρτάρει.
Γι' αυτό έχει κολλήσει
πέντε φορές. Και ξαναμπαίνει μετά σε πρωτόκολλα και πρέπει να μπουν και άλλοι, ήταν μαζί του και τον κράζουν όλοι ξέρω, και τέτοια.
Δεν ξέρω κατά πόσο στέκουν. Δεν ξέρω κατά πόσο στέκουν.
Τη Βοστόνη θα λένε, δεν τα λένε άσχετοι.
Ναι, αλλά βγαίνουν οι παίκτες οι ίδιοι και λένε ότι είναι ψέματα.
Εντάξει, οι παίκτες θα πούνε τώρα, θα τον στηρίξουν. Ναι.
Εντάξει, αλλά... μπορεί να πούνε και τίποτα.
Ναι.
Τέλος πάντων, θα δείξει, θα δείξει. Ναι. Πάντως, βελτιωθήκαμε στο deadline, χωρίς να υποθηκεύουμε κάτι για το μέλλον.
Ναι, δεν κουνήθηκε βελόνα τρελά.
Κουνήθηκε, όσο.
Ναι, αλλά κουνήθηκε
και...
λίγο, ναι.
Και είμαστε η ομάδα για να κλείσω τα τον Σέλιξ που έχει χτυπηθεί περισσότερο από όλες μακράν από απουσίες από COVID. Που είναι κάτι τρομερά δύσκολο. Πρώτη στη λίστα.
Έλα, ρε.
Ναι. Οπότε όταν όλοι είναι υγιείς, αυτή
εντάξει,
τη βδομάδα.
Αυτό το ακούμε 10 χρόνια τώρα.
Ναι, δεν είμαστε όμως 10 χρόνια τώρα.
Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Ότι δεν θα είναι ποτέ όλοι υγιείς.
Εντάξει, δεν σου λέω να χτυπήσει ο μεγάλος Λουκορνέτ. Ας είναι η βάση καλή και βλέπουμε. Γυρνάει αυτή τη βδομάδα Ρόμιο Λάγκφορντ, παιδιά.
Καλά, ναι.
Ετοιμαστείτε. Το επόμενο πώς θα είναι Ρόμιο.
Κάτι είχε με την καρδιά του, κάποιο θέμα.
Όχι κορονοϊό. Οπότε γι' αυτό.
Okay.
Έπαθε κορονοϊό. Την εβδομάδα που ήταν να γυρίσει.
Ναι.
Μετά από 10 μήνες. Δηλαδή, άμα το κερατώ.
Για να δούμε.
Επόμενο.
Μεγάλη κερδισμένη του trade deadline σίγουρα είναι η Heat. Επίσης.
Σίγουρα θα δούμε.
Είναι ρε φίλε, σε σχέση με αυτά που δώσανε, με αυτά που πήρανε. Από κάθε άποψη, νομίζω όπως και να το δεις, είναι κερδισμένη.
Ναι.
Τι πήραν, πήραν τον Αρίζα. Αρχικά, το οποίο για το τίποτα, για το Myers Leonard που είπε τα αντισημητικά του εκεί πέρα και...
Έμεινε χωρίς ομάδα,
εντάξει.
Το χάρηκα, δεν έχω σήματα.
Κοίτα, προφανώς ήταν, δεν υπάρχει, δηλαδή η βλακεία του και η λιθιότητα, ας πούμε. Και εντάξει, φυσικά το πόσο αποκρουστικό ήταν, ξέρω εγώ, για όσους είναι, ξέρεις, πώς να το πούμε... Όσοι το είδανε το βίντεο, όσοι το είδανε, καταλαβαίνουν ότι ήταν πάρα πολύ ρατσιστικό και ηλίθιο αυτό που είπε. Είπε, ξέρεις, ένα χαρακτηρισμό για τους Εβραίους, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Αλλά πιστεύω ότι ήταν
χαζομάρα.
Ηλιθιότητα.
Ναι. Εγώ νομίζω ο λόγος βέβαια... της αντιπάθειας είναι με το ότι ήταν όρθιος στον ύμνο. Και I stand for my country, I stand
και
for my...
όποτε τον έχω ακούσει να μιλάει, πάντα μου βγάζει λίγο το μαλάκα.
Ενώ οπότε... ότι δεν είναι ότι, oh, ξέρεις, ένας που έχουμε ό,τι καλύτερη εικόνα.
Ναι, δεν είναι ότι έπεσα από τα σύννεφα.
Οπότε πάμε.
Ναι, οπότε ναι, αλλά πιστεύω, εντάξει, ξέρεις.
Θα βρει ομάδα.
Όχι, ότι ήταν τρελή λιθιότητα.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι ρατσιστής, να πω την αλήθεια.
Δεν κόβω το χέρι μου. Έτσι όπως τον κόβω. Γιατί
ότι...
είναι πολύ με τα στρατεύματα και με όλα αυτά.
Ναι,
ξέρεις.
Όχι, ότι είναι και φιλάνθρωπος.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή ήθελα να του πει κάτι γιατί
αλλά
τον
ναι,
υποτιμάει ως Εβραίο.
Νομίζω
και...
αυτό. Νομίζω αυτό. Ότι ήταν απλά μια ηλιθιότητα που αυτό. Του ήρθε εκείνη τη στιγμή ας πούμε, να πει το κλισέ το ρατσιστικό. Ας
ναι.
Πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και
ότι είμαι τόσο αούγκανο που δεν βάλω φίλτρο.
Που το είπε ο Βλάκα στο Twitch που στρίμαρε.
Πόσο Βλάκα είναι αυτό, φίλε. Πολύ βλακία.
Τέλος πάντων.
Ναι. Και εκεί πήρα Μαρίζα, ωραία.
Οπότε την έφαγε και καλά την έφαγε. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Αρίζα, τίμιος. Είναι ας πούμε ο αντικράουντερ.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Έχει αλλάξει 40 μάτς κατά σώμα.
Νομίζω ο παίκτης που γίνει περισσότερο τρέντερ στην NBA. Ναι. Ναι. Πήρανε τον Μπιέλτσα από τους Kings.
Καλή.
Το οποίο είναι καλή κίνηση. Το πήραν ουσιαστικά.
Ο Λίνικ.
Ναι,
ξέρεις... αλλά το ερώτημα είναι ποιον Ολλανδίπο θα πάρουν.
Ξέρεις τι, νομίζω ότι δεν έχει. Δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να γίνει, είναι κερδισμένη.
Ναι.
Γιατί...
αλλά ενώ ότι αν πάμε για πρωτάθλημα, πόσο καλό θα μας βγει ο Λοντύπο για να είμαστε φούλα τα
ναι, οκ. Okay. Αυτό... για φέτος.
Για τώρα, ναι.
Ναι. Οκ, okay, αυτό ναι. Αλλά δεν, θα... δεν είναι ότι θα έκριναν το πρωτάθλημα, ας πούμε, ο Μπράντλεϊ και ο Λίνικ.
Οπότε. Ειδικά η φετινή.
Πήραν, ας πούμε, τον Μπιέλτσα για το τίποτα. Πάλι και οι Kings εκεί νιώθεις ότι δώσαν τον Μπιέλτσα χωρίς να πάρουν πίσω κάτι. Κρι Σίλβα και κάτι τέτοια, ξέρω. Αυτή τη στιγμή τον έχουν για τρεις μήνες, ας πούμε, δύο μήνες όσο θα είναι, μέχρι το τέλος της χρονιάς, για τζάμπα. Δηλαδή, μόνο για τον Ολίνικ, ας πούμε, ουσιαστικά. Ο Μπράντλεϊ δεν έπαιζε καθόλου για αυτούς. Και μπορούν να δούνε, να του κάνουν ό,τι ιατρικό τεστ χρειάζεται. Να δούνε αν κολλάει με τους άλλους. Να δούνε πώς θα είναι, ξέρω εγώ, στην προπόνηση. Πώς...
ναι, είναι σωστός και... οργανισμός για να το.
Και είναι ένας οργανισμός που μπορεί να τον αναπτύξουν τον τύπο και να του βγάλουν, ξέρεις. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Γιατί ξέρεις, όλοι λένε για τους Heat, ας πούμε, πόσο καλή. Ξέρω και πάμε για πρωτάθλημα και τέτοια. Το κέρδος των Heat είναι ότι τα πήραν όλα αυτά χωρίς να δώσουν τίποτα. Αυτό είναι το που κάνει διαφορά. Γιατί.
Σωστό.
Κατά τα άλλα, ο Λαντίπο φέτος, ας πούμε, δεν είναι τόσο καλός για να πεις. Ξέρεις, και μετά τον τραυματισμό του δεν έχει παίξει ουσιαστικά σε επίπεδο πέρα από κάποια μάτσα, ας πούμε, σποραδικά. Που να πεις ότι πόπο μου αλλάζει ας πούμε, τη ροή της ομάδας.
Ναι. Και εκεί έρχεται και κουβέντα ίσως και για κάποια free agent additions που έκανε το Brooklyn για το πώς κρίνουμε.
Εννοείται.
Την καλύτερη εικόνα ενός παίκτη ως την τωρινή εικόνα. Μπράβο. Δηλαδή και ο Aldridge και ο Griffin που ήταν οι δύο προσθήκες που εντάξει είναι προσθήκες. Δεν είναι ότι δεν πήρανε παίκτη.
Πριν πάμε στο Brooklyn. Okay. Και για το Miami. Επίσης είναι πάρα πολύ καλό ότι ο Λαντίπο δεν θα είναι ο καλύτερος του παίκτης. Δεν θα είναι καν ο δεύτερος καλύτερος του παίκτης.
Ναι, καλά σίγουρα.
Θα είναι ο τρίτος και βλέπουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και από άποψη ψυχολογική και από άποψη, ξέρεις, αγωνιστική, όλα αυτά νομίζω, ξέρεις,
αν
ότι...
και, γιατί εκεί πρέπει να συνάδει, βέβαια όταν πας για πρωτάθλημα όλα κάπως γίνονται πιο εύκολα. Ο Λαντίπο είναι ο χαρακτήρας που θέλει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Λες. Εντάξει, εκεί πάντως δεν θα έχει περιθώριο.
Δεν θα έχει και θα προσαρμοστεί.
Ναι, θέλει, θα προσαρμοστεί.
Ναι, ναι.
Αλλά
και αν κερδίζει, νομίζω θα γλυκαθεί.
Πολύ καλό τέτοιο. Πολύ καλές κινήσεις για το.
Για να δούμε. Αυτό. Το Μαϊάμι πρέπει να στρώσει τώρα σε αυτά τα μπάτς, γιατί και αυτό ναι. Είναι στο ίδιο ρεκόρ με εμάς αυτή τη στιγμή. Οπότε.
Ναι.
Για να ανέβει. Ουσιαστικά είναι ποιος θα πάρει την τέταρτη-πέμπτη θέση, για να μην παίξει και από τον πρώτο γύρο έναν από τους πρώτους τρεις. Αυτό.
Okay.
Με πολλές ομάδες ναι. Μέσα. Μία εκ των οποίων είναι η Νέα Υόρκη που δεν έκανε κάτι. Mm-hmm. Εν τέλει, ενώ πολλοί λέγανε ότι μπορεί να κάνει κάποια κίνηση.
Και τραυματίστηκε και ο Μίτσελ Ρόμπινσον.
Και τραυματίστηκε και ο Μίτσελ Ρόμπινσον. Φοβερό το βίντεο με τον Ρόζ.
Ναι, τρελό. Το νιώσε εκεί ο Ρόζ, ο Κακομοίρης.
Φοβερό, ρε φίλε.
Ναι.
Και δεν το ήξερε.
Ωραία, πάμε λοιπόν στο Brooklyn. Το... οι
πάμε
οποίοι δεν έκαναν κάτι. Σε.
Την Weedy δεν έφυγε.
Ναι, σε trade. Παίξανε στους free agents, πήρανε τον Blake Griffin, πήρανε και τον Aldridge.
Mm-hmm. Με συνοπτικές.
Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα τρελό hate.
Ναι, ναι, ναι.
Ξέρεις, ενώ είναι αυτό που είπες και εσύ και το είπε και ο Blake. Λέει, καλά, λέει, τρελαίνε τόσο πολύ. Λέει, δύο χρόνια τώρα λέτε πόσο καταπέζω.
Ναι, ναι, ναι.
Που είναι αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, προφανώ για να του. Δεν λέω. Είναι σημαντικέ προσθήκε στην άποψη ότι εντάξει.
Ναι, θα πρέπει να είναι ο 10ο παίκτη Όλντριτ, ξέρω εγώ.
Ναι.
Είναι δυνατό.
Είναι δυνατό. Αλλά είναι και λίγο υπερβολή όλο αυτό το χέρι. Ότι πάμε και πήγατε όλοι μαζί, ξέρω
είναι,
εγώ.
Μωρέ, γιατί είναι...
Εντάξει, τι να κάνω.
Είναι mainstream ονόματα, κανένα άλλο λόγο.
Ναι. Δηλαδή, ξέρει, οκ. Okay,
δηλαδή, παίρνει All Stars. Ενώ έχει να παίξει όλο σαν All Star 5 χρόνια.
Ναι.
Πήρε All Star τώρα.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι. Ας πούμε τώρα που πήρανε τον Όλντριτς, αλλάζει κάποια πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας. Δηλαδή, από το να ήταν ο Ντιάντρε, ας πούμε, ή ο Κλάκστον.
Ναι.
Δεν μπορείς να παίξεις άμυνα αλλαγών με τον Όλντριτς. Γιατί Όλντριτς, ξέρεις, στο low post ή ξέρω εγώ αυτό το σουτάκι του θα το βάλει.
Δεν ναι, ναι. Δεν ακόμα είναι, πιο δύσκολο.
Ναι, είναι, το κάνεις ακόμα πιο δύσκολο.
Ακόμα
βέβαια,
χειρότερη άμυνα.
Ναι, δεν μπορείς να παίξεις ούτε εσύ με τα άμυνα αλλαγών.
Σε καμία περίπτωση.
Ναι, δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορούσες μάλλον με τους άλλους. Και ενώ ο Κλάκστον παίζει καλά, θα τρώει λεπτάκι ο Όλντριτς σίγουρα.
Ναι, καλός ο Κλάκστον.
Και δεν, δηλαδή ο Όλντριτς είναι κακός και στο drop άμυνα, όταν δίνεις βάθος. Οπότε σίγουρα εκεί χάνουν σε αυτό το κομμάτι, αλλά και δεν ξέρω ποιο είναι το νόημα, γιατί ξέρεις, η επίθεση βελτιώνεται, αλλά υπάρχει ένα ταβάνι σε κάποια φάση.
Ναι, θα βάλεις 160, πώς θα βάλεις.
Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι. Αλλά οκ, okay, το ακούω σαν προσθήκη. Εντάξει, από το να υπάρχει ένας. Ξέρεις, άσχετος να υπάρχει ο Όλντριτς, ας πούμε. Δεν,
ναι, γιατί νομίζω ότι ακόμα και αν χρειάζεται να παίξει 10 λεπτά.
Μπράβο,
10 λεπτά,
δεν
αυτό.
Νομίζω ότι κάνει τόσο ασύλληπτη διαφορά. Νομίζω ότι περισσότερο είναι η ιδέα και αυτό υπάρχει ακόμα στους προπονητές, στους παίκτες και πόσο μάλλον στο κοινό που το βλέπουμε. Ότι ας πούμε, αν ξέρεις, κάνει το screen ο Όλντριτς και πάρει την μπάλα. Θα κλείσει άμυνα πάνω του.
Ναι.
Δηλαδή το αυτό θα γίνει. Θα ενώ στον Blackstone μπορεί να μην γίνει. Να το πούμε, κάνω τι θες.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό ίστο... ισχύει.
Οπότε και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος του Brooklyn. Ότι με αυτούς τους παίκτες δημιουργείς πόλους στην επίθεση που θα τραβήξουν θέλοντας και μη. Ξέρεις, και μόνο. Πώς το λένε,
ναι,
αντανακλαστικά.
Ναι, ναι. Αυτό ισχύει.
Κάποιον πάνω τους λίγο και θα αφήσει χώρο, ας πούμε, για τους άλλους.
Για να δούμε. Στη 15η θέση πιστεύεις Barclay Malone, ποιος θα ψηθεί να πάρει δαχτυλίδι.
Ποερός ο Steve Nash το έβαλε νομίζω και σε θέα σήμερα που
εντάξει,
επειδή και καλά είναι η κακή έκανε
Βιλέν.
Πολύ δεός. Τι άλλα είχαμε. Είχαμε νομίζω δεν έχουμε πει. Α, δεν μιλήσαμε για τον Ολαντίπο, δεν μιλήσαμε για τους Rockets. Για το trade ναι. που κάνανε οι Rockets. Που δεν πήρανε τίποτα ουσιαστικά για τον Ολαντίπο. Και όλοι αμέσως έσπευσαν, ξέρεις, να πούνε ότι α, πήρατε για το Harden, δεν έχετε πάρει τίποτα και το ένα και το άλλο. Το οποίο, εντάξει, σε ένα βαθμό, όντως δεν πήραν κάποιον παίκτη από το trade του Harden που. Δηλαδή, τον Ben Simmons, ας πούμε, που ακουγόταν ότι ήταν διαθέσιμος. Αλλά ξεχνάμε ότι πήρανε, ξέρω εγώ πόσα, 4. 5 first round picks και 4 πάλι νομίζω swaps
με πήρανε, τους, πήρανε.
Δηλαδή πήρανε πολύ πράγμα σε draft equity. Η μαλακία νομίζω των Rockets ήταν ότι παρότι πήραν όλα αυτά τα picks, οπότε θεωρητικά εντάξει, δεν χρειαζόταν να, ξέρεις, να είναι τόσο χάλια εκείνη. Θα μπορούσαν να έχουν κρατήσει, ας πούμε, τον Jared Allen και τον Levert. Γιατί ο Levert ειδικά νομίζω θα είχε μεγαλύτερη αξία από τον Ολαντίπο αν θέλανε να τον δώσουν σε άλλη ομάδα μετά.
Ναι.
Και εκεί ήταν το λάθος τους. Ότι μετά δεν μπορούσαν για τον Ολαντίπο να πάρουν τίποτα. Αλλά οκ, okay, δεν νομίζω ήταν το. Δηλαδή εντάξει, ξέρω εγώ. Θα το δείξει αυτό, δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα. Θα δούμε ναι. όταν αυτά τα picks τι θα γίνουν.
Θα κληθούν να κάνουν επιλογές στον draft, ας πούμε, πολύ σημαντικές.
Ναι,
είναι
ή
όλο το
ξέρω εγώ
τώρα.
Σε κάποιο άλλο trade, αν χρησιμοποιηθούν σε trade στην πορεία κλπ. Εκεί θα κριθεί το trade του Harden, όχι τώρα που ο Λαντίπος με έφυγε για ένα κομμάτι
ναι,
ψωμί.
Ναι, σωστό. Εντάξει, το τελευταίο το παιχνίδι ήταν με τους Celtics και έβαλε 20 πόντους ο αλλά ξέρω εγώ αυτό είναι...
Ο οποίος σουτάρει πολύ καλά φέτος.
Έλα μωρέ τώρα.
40% από το τρίποντο. 45%.
Παιδιά, έχω δει. Αλλά είναι χάλια.
Είναι τελείως βόρειο.
Δεν ξέρω τώρα άμα. Ναι. Του κάνει κάτι ο Μπαντ, αλλά Καταρχήν δεν μπορεί να παίξει άμυνα.
Αυτό δεν μπορεί
όταν
να παίξει
έρθει η στιγμή.
Ναι.
Στα μεγάλα ματσάπ, δεν ξέρω. Κάποιο...
Βέβαια, οι Bucks έχουν τρόπους να τον καλύψουν στην άμυνα θεωρητικά.
Ναι, αλλά γιατί να πάμε να καλύψουμε τώρα τον Τζεφ Τίγκ.
Ναι, αυτό δεν ξέρω. Ναι.
Κάποιο veteran presence, ας πούμε.
Ναι. Σίγουρα, εντάξει, θέλανε βετεράνο. Austin Rivers ήταν το άλλο τέτοιο. Οποίος...
Ακόμα δεν έχει πάει κάπου.
Δεν έχει πάει. Στο μυαλό μου τέριαζε περισσότερο σήμερα μετά από μια κουβέντα που είχαμε ένα φίλο στο Twitter και κάθισα και λίγο έψαξα περισσότερο στατιστικά του. Και αυτός πολύ, πολύ μέτρια στατιστικά. Δηλαδή από το τρίποντο, ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει φέτος Νέα Υόρκη καθόλου. Τον είχα δει περισσότερο πέρσι στους Rockets. Αλλά μου έδινε εντύπωση ότι ξέρεις, μπαίνει από τον πάγκο και μπορεί να σου αλλάξει λίγο το παιχνίδι. Ενώ Τιγκ, δεν ξέρω, δεν έχω αυτή την εντύπωση. Αλλά μπορεί να είναι και λάθος, ξέρεις, να είναι απλά στο μυαλό μου, ας πούμε, εικόνα.
Για τον Τιγκ είναι ακριβώς αυτό που λες. PJ Tucker όμως.
PJ Tucker νομίζω ήταν σημαντική προσθήκη.
Σημαντική.
Πάρα πολύ κακή χρονιά φέτος.
Ναι, και πάλι. Δηλαδή να έχουμε και την εικόνα την τωρινή, αλλά νομίζω ότι όταν πρέπει θα είναι κωμικός.
Αλλά μπορεί να παίξει άμυνα. Σε άμυνα αλλαγών που φαίνεται επιτέλους ότι θα πάμε στα playoff έτσι Bucks. Μπορεί να.
Το corner τριποντάκι.
Ναι, το corner τριποντάκι το έχει αρκετά. Οπότε ελπίζω να αρχίσουν να μπαίνουν, ας πούμε. Ήταν νομίζω καλή προσθήκη αυτή. Οι Bucks δεν έκαναν κάτι άλλο. Και πάλι κάπως τα κατάφεραν και είναι κάτω από το luxury tax.
Έχουν άλλη μια θέση.
Έχουν άλλη μια θέση, ναι. Έχουν άλλη μια θέση. Θα μου άρεσε το Porter να πήγαινε εκεί.
Ναι.
Αλλά εντάξει, και αυτό ας πούμε δεν ξέρω αν ξέρεις, μπορεί. Απλά χρειάζονται κάποιον forward νομίζω οι Bucks. Να μπορεί να. Δηλαδή κάποιον να μπορεί να παίξει άμυνα, ρε παιδί μου, στους forwards. Τώρα δεν θα είναι Austin Rivers αυτό ας πούμε να τον πάρουν. Γιατί δεν μπορεί να παίξει άμυνα σε forwards, αλλά. Ότο θα μπορούσε θεωρητικά.
Από ό,τι έχει μείνει είναι τίμιο. Ο Drummond είπαμε ότι πήγε στους Lakers. Πάλι νομίζω ότι ισχύει όμως ότι όταν σφίξουν τα πράγματα δεν θα είναι μέσα ο Drummond. Θα είναι πεντάριο ο Davis, αλλά οκ.
Απλά,
για όλο τον υπόλοιπο χρόνο θα είναι σούπερ.
Ναι, νομίζω ότι τώρα που λείπουν και οι δύο χρειάζονταν κάποιον να τραβάει λίγο τους άλλους πάνω του. Θα μου πεις είναι ο Drummond αυτός. Νομίζω ότι για κάποιους είναι.
Ναι.
Δηλαδή ότι κάποιοι, ξέρεις, όταν τον δουν να ρολάρει, ας πούμε ότι...
Θα πάνε πάνω του.
Ναι.
Ναι.
Είναι δηλαδή ένα δυνατό presence, το οποίο δεν το είχε, ας πούμε, ο Gasol. Νομίζω ότι δείχνει ότι...
Χαμηλώνει και άλλο βέβαια το IQ της ομάδας όσο λείπουν οι...
Ναι, okay.
Σε σχέση με τον Marc Gasol.
Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι δείχνει. Καταρχάς, πάλι εδώ ο Drummond είναι ένας παίκτης που ξέρεις, θα έχει περιορισμένο ρόλο. Δηλαδή δεν θα είναι αυτός που είδαμε στον Detroit, ας πούμε, ή στους Cavs. Οπότε αυτό είναι καλό. Αλλά η Lakers είναι μια ομάδα που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πολύ spacing. Οπότε πάλι γίνονται λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτόν. Νομίζω ότι, ότι βλέπουμε και το έγραψα και στο Twitter ότι ήταν λίγο overrated η προσθήκη του Χάρελ.
Ναι, το είχαμε πει.
Ναι, δηλαδή εμένα, ξέρεις, πάλι το ξαναλέω ότι νούμερο ένα δουλειά ενός center είναι να παίζει άμυνα. Ο Χάρελ δεν παίζει άμυνα. Δεν παίζει, ας πούμε, δεν παίζει τόσο καλά, δεν, είναι κάτι, δεν κάνει κάτι τρομερό.
Ναι.
Όντως στην επίθεση, ξέρεις, έχει πολλή ενέργεια και μπορεί να... Δεν έχει σουτ. Άρα.
Μπορεί να σου βάλει 20 πόντους από κοντά, ας πούμε.
Οκ. Okay, ναι. Αλλά νομίζω ότι και πάλι στα playoff δεν θα είχε τόσο μεγάλο ρόλο.
Συμφωνώ.
Και τώρα με τον Drummond, αν ο Drummond είναι ο βασικός και πούμε ότι ο Gasol, ας πούμε, με τον Harrell, ναι, είναι η αναπληρωματική, θα έχουν έναν αντίστοιχο ρόλο όπως ήταν ο Ράντολφ με τον Gasol στους Grizzlies. Το έλεγε σήμερα ο Steve Jones Jr. σε ένα podcast αυτό πάρα, και ξέρεις που μου κόλλησε σαν εικόνα. Εντάξει, ο Χάρλ δεν μπορεί να σουτάρει βέβαια, ενώ ο Ζήμπο είχε ένα σουτάκι από το mid-range. Αλλά ξέρεις, εκεί θα ήταν σε δεύτερες πεντάδες μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη ζημιά.
Ναι.
Στη regular season.
Ναι.
Νομίζω στα play-off ξέρεις, θα είναι περιορισμένος ο ρόλος και των δύο. Και ακούγεται τώρα ότι ο Gasol μπορεί να γίνει και bot-out, ας πούμε.
Okay.
Επίσης, αυτό που ήθελα να. Αφού λέγαμε το Χάρελ, να πούμε και για το trade των Clippers που ήταν για τον Lou Williams και τον Rondo.
Εγώ είμαι μεγάλος φαν.
Που αν θυμάσαι, όταν πήρανε τον Καουάι και τον Paul George, το είχαμε συζητήσει πάλι και έλεγα ότι θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι δύο στην ομάδα, ο Χάρελ και ο Lou Williams δεν έχουν ρόλο στους Clippers, γιατί δεν παίζουν άμυνα. Και στην επίθεση δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι τόσο, ξέρεις, να πηγαίνουν σε αυτό το go-to move, ας πούμε, γιατί υπάρχουν οι άλλοι.
Σωστό. Τι δεν είχαν όμως, playmaker.
Ναι, σωστό. Δώσανε πάρα πολλά για τον Ρόντο, νομίζω. Δηλαδή, δώσανε και τον Λου Γουίλιαμς, που okay, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, αλλά okay, είναι ένα τίμιο παίκτη. Δηλαδή, για την Ατλάντα έχει πολύ λογική ο Λου Γουίλιαμς. Μπορεί να παίξει αναπληρωματικός, ας πούμε, playmaker, όταν δεν παίζει ο Young, μπορεί να σκοράρει. Έχει λογική. Και δώσανε και δύο, νομίζω, picks. Δηλαδή, εντάξει, φίλε, και λεφτά, κάτι.
Οι Clippers είναι σε all-in mode.
Ναι, οι Clippers είναι σε φάση
ότι, εντάξει, Ρόντο, αν μπορεί να δίνουμε. Παίξει, γιατί, εντάξει, ξέρεις, κάθε φορά μέσα στη σεζόν δεν έχουμε ιδέα αν το σώμα του είναι σε κατάσταση να παίξει.
Ναι.
Μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Οι Clippers πάνε για πρωτάθλημα.
Ρε παιδί μου, λες πάντα, λένε όλοι, play of Rondo και play of Rondo.
Η αλήθεια είναι ότι
play of Rondo, ναι, αλλά δεν μπορείς να κρίνεις μόνο με το τι μπορεί να κάνει ένα παίκτη.
Μα δηλαδή, το κάνει στα playoff κάθε φορά. Κάθε φορά που πάει στα playoff ο Ρόντο, παίζει καλά.
Ναι, οκ. Okay, αλλά τώρα είναι δραματικός, ας πούμε, φέτος.
Ναι, και πέρυσι ήταν χάλια.
Ναι, okay. Αυτό, αν είναι όπως ήταν στα playoff.
Τίποτα, κρουιζάρι αυτό. Τώρα στα playoff θα δεις. Ξέρει τους Lakers να παίξει και να κατατά. Είναι πανέξυπνος, πιστεύω θα είναι.
Το έλεγε ο Chris Vernon.
Εκτός αν είναι τελείως γόστο με το σώμα του, αυτό μόνο.
Το έλεγε ο Chris Vernon ότι το είχε πει όταν τον είχαν πάρει οι Hawks. Λέει, δεν υπάρχει περίπτωση
να μείνει
στους Hawks. γιατί λέει, απλά πήγε για να πάρει τα λεφτά.
Αυτό,
να κάτσει, λέει, να αράξει και μετά να τον δώσουν κάπου που θα τον θέλει κάποιο contender.
Σίγουρα, ξεκάθαρα. Και λέει ότι είναι κύκλος, το κάνει, ξέρεις.
Αυτό, γιατί είναι κολοπεδαράς, ας πούμε. Οπότε είναι στα αρχίδια του. Και
ψήνω πολύ πάντως να παίξει με Lakers και να τους την κολλήσει.
Θα έχει πλάκα αυτό.
Θα έχει πλάκα.
Είναι σίγουρα, αν μπορεί να είναι αυτός που ήταν πέρσι, έχει ρόλο, γιατί είναι, εντάξει, έχει το μυαλό του playmaker. Πέρσι έβαζε και τα στράγια του.
Πολύ ήταν σημαντικός.
Καλύτερη άμυνα από τον Lou Williams, σίγουρα. Και είναι μια πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα. Έτσι, δηλαδή, ο Ρόντο μπορεί να μπει στα αποδυτήρια και να κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο Καουάι και ο Πολ Τζόρτζ. Πιθανότατα.
Όχι, γι' αυτό.
Βέβαια, μπορεί να το κάνει και από την ανάποδη, να τα κάνει όλα από τα άνα.
Ναι. Σε αυτό το σημείο τη καριέρα το πιστεύω πιο δύσκολο.
Αλλά έχει, ξέρεις, είναι μια φωνή που δεν υπήρχε.
Ο Ρόντο είχε φωνή στους περσινούς Lakers.
Και το ξέρει και ο Λου.
Που είναι φοβερό.
Ναι, και το ξέρει και ο Λου. Τον Ταϊλού, τον Ρόντο.
Σωστό.
Οπότε νομίζω ότι γενικότερα, ξέρεις,
εμένα
δώσανε πάρα πολλά, αλλά μπορεί να τους βγει σε καλό.
Αν πάνε πρωτάθλημα,
και είναι αυτό, ότι κλείπες στα αρχίδια τους τώρα.
Αυτό,
είναι σε φάση ότι θέλεις αυτό, εντάξει.
Ναι. Λες και θα χτίσουμε από τον draft εμείς, κλείπες είμαστε τώρα.
Ναι.
Για τους Hawks.
Εντάξει, ναι, οκ, τίμιο. Από το Ρόντο. Δεν έπαιζε.
Θεωρητικά όμως και οι Hawks πάνε για playoff.
Έλα μου.
Χειρότεροι θα είναι στα
playoff. Ο άλλος τώρα δεν θα έπαιζε εκεί. Δεν ήταν. Άμα δεν ήταν. Πρέπει να ήταν γι' όλο εντελώς.
Εντάξει.
Λου Williams, εντάξει. Είναι σκόρερ.
Ας πούμε το Trey και Λου Williams, τι θα γίνει.
Δεν θα παίζουν μαζί.
Ποτέ.
Θέλω να πιστεύω.
Ναι. Ναι, αλλά αν δεν παίζουν ποτέ και ο Trey παίζει 35 λεπτά στα playoff, τι θα παίξει 10 ο Λου.
Θα παίζει 15, ναι, ξέρω όσο είναι. Θα μπαίνει για τη δεύτερη πεντάδα, ξέρει.
Να βάλει δύο γαλάδια και αυτό. Εντάξει. Δεν τρελαίνομαι.
Ναι, όχι, δεν είναι κάτι ασύλπτο, αλλά ο άλλος
δεν τον ένοιαζε κιόλας. Ναι. Άλλη κίνηση.
Έχουμε. Είχαμε Μαγκή σε Nuggets.
Καλή.
Okay. Νομίζω ότι από τη στιγμή που πήραν τον Άρον Γκόρντον δεν θα παίζει κι αυτός πολύ. Δηλαδή θα παίζει και ο Μίλσαπ και ο Τζαμάικαλ Γκριν στο 5. Αλλά okay, ναι, τίμιος. Μπορεί να προστατέψει, ξέρεις, το καλάθι. Έχει υπάρξει ομάδες που κάνουν τον αθλητισμό.
Ναι.
Έχει ρόλο. Μπορεί να είναι ρόλερ, ας πούμε, αθλητικός, ξέρεις, να παίξει ακόμα και μαζί με τον Γιώκης, που λέει ο λόγος. Έχει ρόλο, okay. Ναι.
Δεν βρει γενικά νικητές.
Δεν νομίζω ότι είναι μια κίνηση ασύλληπτη, αλλά okay.
Εγώ πιστεύω ότι τους κάνει καλύτερους. Δηλαδή
πιστεύω
ότι
είναι παρόμοιοι παίκτες.
Παρόμοιοι, αλλά λίγο καλύτερος από αυτούς.
Είναι λίγο πιο, ξέρεις,
bulky.
Ναι, πιο μεγάλος σίγουρα σε μέγεθος. Και λίγο πιο αποφασιστικός, ας πούμε, από τον Τρέντ. Δηλαδή θα πάρει την μπάλα και θα πάει στο καλάθι. Ναι. Δεν είναι.
Καλή χρονιά. Από όταν μπήκε βασικός.
Πιο μεγάλος, αρκετά.
Ναι, αλλά σε όλη είναι και το Portland.
Δεν είναι. Εντάξει. Αμυντικά νομίζω ίσως είναι λίγο καλύτερος ο Τρέντ.
Αλλές.
Δεν ξέρω. Δεν έχω αποφασίσει. Αν παίζει λιγότερο μέλο και παίζει περισσότερο Powell.
Είναι ένα κέρδος.
έπαιζε σε σχέση με τον Trent, θα είναι καλύτερη. Ναι. Θα του βγει σε καλό. Είναι ίσως καλύτερο σουτέρ κιόλας ο Trent. Δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι και θα στοίχιζε και λιγότερο. Ο Πάουλ νομίζω θα στοιχίσει περισσότερο.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω αν κάνουν αυτό το trade και αν τον ανανεώσουν το καλοκαίρι, που λένε ότι μπορεί να ζητήσει 20 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, αν αυτό αφήνει ένα παραθυράκι, δημιουργεί ένα παραθυράκι σε εκείνους για να κάνουν trade το McCollum στο μέλλον.
Α, λες να γίνει τώρα τέτοιο...
Δεν ξέρω. Γιατί... Δηλαδή,
ό,τι να κάνουμε για τη φετινή, ας πούμε, και ότι αν δεν
μας βγει, ξέρω εγώ, αν το ανανεώσουμε και μήπως σπάσουμε και κατέβει ο...
Ναι, έχει λογική. Για να δούμε, μου άρεσε αυτό, γιατί, ότι το είπαμε από τώρα.
Ξέρεις τι, ο Πάουλ είναι κάποιος που δημιουργεί περισσότερο για τον εαυτό του.
Ναι.
Το οποίο οι Blazers δεν το χρειάζονται τόσο πολύ αυτό. Δηλαδή και ο McCollum και ο Lillard δημιουργούν για τον εαυτό τους. Αλλά όντως χρειάζονται κάποιον. Δηλαδή εκεί θα κόλλαγε πολύ Άρον Γκόρντον, σίγουρα. Χρειάζονται κάποιον.
Ο Γκόρντον θα ήταν καλύτερη.
Ναι, σίγουρα.
Απλά δεν είχαν να δώσουν κάτι που να ενδιαφέρει τόσο το Ορλάντο.
Ναι, ή δεν το αξιολόγησαν τόσο πολύ, δεν ξέρω.
Ναι.
Είχαν νέους παίκτες, ας πούμε, γενικά να δώσουν.
Ναι, ναι.
Αλλά ο Πάουλ έχει το καλό ότι αν ας πούμε κάνουν double team σε έναν από τους άλλους δύο και πάρει την μπάλα, μπορεί να τη βάλει κάτω για να πάει στο καλάθι, να σκοράρει, ξέρεις, και το κάνει με συνέπεια αυτό το πράγμα. Και όντως τα δύο τελευταία χρόνια παίζει αρκετά καλά. Αλλά εντάξει, θα δείξει. Μπορεί να, ξέρεις.
Εγώ νομίζω ελαφρώς καλύτερη.
Ναι.
Τώρα θα δούμε.
Τρελό το στοιχείο αυτό, το στατιστικό, ότι και ο Trent Junior και ο Trent Senior, πατέρας του, είχαν γίνει trade την τρίτη τους χρονιά στο NBA από τους Blazers τους Raptors και είχαν παίξει 41 παιχνίδια και οι δύο.
Τρελό.
Τρελό, έτσι.
Φοβερό, φοβερό.
Ναι. Και επίσης, το έλεγε και αυτό ο Chris Vernon, ότι είπανε ότι, ξέρεις, αμυντικά ούτως ή άλλως δεν θα βγει. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε κανέναν. Οπότε δεν γαμιέστε τώρα, θα πάρει, φέρει και τον Πάουλ εδώ και πάμε, ξέρω εγώ, ναι, όλα φουλ επίθεση και ό,τι κάτσει.
Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον.
Έχω την ψευδέστηση ίσως ότι μπορώ να κρίνω το χαρακτήρα του.
Να σου πω που έχει πέσει έξω, νομίζω, στον date του. Νομίζω τον υποτίμησες λίγο, επειδή μιλάει λίγο στην ομιλία του.
Δεν τον αντιπάθησα όμως.
Ναι, δεν είπα ότι είναι μαλάκας.
Αυτό που μου φάνηκε.
Είναι τόσο χαρακτήρας.
Αυτό που μου φάνηκε για τον Tatum είναι ότι δεν είναι τόσο ηγέτης.
Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι όσο jail, δεν είναι τόσο smart.
Ενώ, δηλαδή, ότι ξέρεις, δεν μου έβγαλε κάτι αυτό ότι να ακολουθήσω τον Tatum.
Ναι, ναι.
Και το ίδιο το έχω και για τον Young. Ο Young μιλάει λες και είναι 15 χρονών. Έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ αστείο κιόλας. Εντάξει, αλλά αυτό μπορεί να είναι επειδή είναι πολύ μικρός.
Όχι,
ενώ ας πούμε τον Τζέιλεν, ο Τζέιλεν, ξέρεις, όποτε τον έχω ακούσει, λέω μαλάκα, εντάξει, εδώ
εντάξει,
είμαστε.
Αλλά ο Τζέιλεν είναι για πρώτος Αμερικής, ρε φίλε.
Ναι.
Εντάξει,
ο Μπιλ, ας πούμε, το ίδιο, είναι σε φάση ότι, ξέρεις,
είδες το βίντεο που μίλαγε...
Ήταν σαν παπάς ήταν αυτό το βίντεο. Τι ήταν αυτό, λέω, τι έγινε, λέω, πήγε τέτοιο, τι είναι,
πρέπει να μαρκάρετε, λέει, εμένα, λέει, και δεν μπορεί να μαρκάρει κανένα σας.
Αυτό, τι λέει, τρελάθηκε από τη Washington, λέω, και πάμε να το γυρίσουμε, να γίνουμε παπάδες. τι άλλο, τι άλλο λέγαμε.
Το για τον Ράπτορ,
ναι, δεν ξέρω τι κάνουν. Εντάξει, κοίτα, δεν βρήκαν το πακέτο για τον Λάουρ και ήταν σε φάση. Εντάξει, τώρα...
Αυτό σωστό. Αλλά γενικά είναι περίεργη η κατάσταση
εκεί. Ναι, ναι, κάτι
δηλαδή χάνουμε. Δεν, το ρόστερ δεν είναι για να χάνει αέρα από κάτι ομάδες.
Βέβαια λένε όλοι οι παίκτες και το έλεγε και ο Tatum και γενικότερα όσοι έχουν περάσει COVID.
Πολύ σημαντικό.
Λένε ότι είναι μετά πάρα πολύ αδύναμη. Ότι δεν, δηλαδή για να επανέλθει στο ίδιο επίπεδο, ότι παίρνει πολύ καιρό. Και αυτοί ναι. είχαν πρόσφατα, ναι, ναι. ας πούμε, και πολύ.
Επίσης, ξεχνάμε ότι μπορεί να μην έχουμε φιλάθλους, αλλά ξεσπιτώθηκαν όλοι τους.
Ναι, δεν παίζουν στο σπίτι τους.
Ναι, σε άλλη πόλη ζουν ναι. σε ένα ξενοδοχείο, εντάξει, είναι δύσκολο.
Είναι πιο
αλλά τους έχει πειράσει, δηλαδή έχουν ναι. σπάσει αυτό. Είναι ναι, πολύ, ναι. Ενώ είναι πολύ καλός οργανισμός. Γι' αυτό μου κάνει ναι. εντύπωση.
Και ακούγεται ότι μπορεί να φύγει ο Τζίρι το καλοκαίρι. Γενικά, ξέρεις. Αλλά πιστεύω ότι.
Καλά, μου πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι. Εκείνο το ένα.
Πιστεύω ότι επειδή ο Σιάκαμ αρχίζει και ξέρεις, κομπλάρει με τον
Νέρς.
Που ο Νέρς είναι. Σίγουρα δεν φεύγει. Δηλαδή, άμα είναι να φύγει από τους δύο, θα είναι ουσιακά με 100% πιστεύω.
Και σωστό.
Και σωστό, ναι. Νομίζω ότι ξέρεις, στο επόμενο boom θα είναι.
Άρα κάποιος θα πάρει το ουσιακά με το καλοκαίρι. Ναι. Εντάξει, σημαντική προσθήκη.
Τον έλεγα για Bulls εγώ, αλλά. Εντάξει.
Το θες το μαλάκα, ρε φίλε.
Εντάξει, άμα είναι. Τώρα χρειαζόμαστε να πάμε ο Λίνφερ και το μαλάκα.
Ναι, σωστό, σωστό.
Okay. Άλλες κινήσεις έτσι πιο μικρές, ότι ο Τζορτζ Χιλ πήγε Φιλαδέλφια.
Ναι. Καλή, όχι όσο καλή θα ήταν ο Λάουρι, αν
ναι,
το πέρανε.
Καμία σχέση. Ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά okay. Τίμια κίνηση. Ναι. Ξέρεις, είναι παίκτη playoff, ας πούμε. Σωστό. Με εμπειρία. Τίμιος αμυντικά. Καλύτερος, ας πούμε, αμυντικά από το Σεθ Κάρι, ας πούμε. Ή,
το Σεϊ Μίλτον.
Ναι, το Μίλτον. Δηλαδή, αισθάνεσαι λίγο πιο άνετα, ακόμα για να έχασε εκείνη τη βολή με τους Cavs τότε στον πρώτο τελικό. Δεν ξέρω, ήταν καλή κινησούλα.
Καλή.
Νομίζω για τους Sixers, οι οποίοι δεν ψάρωσαν από την απουσία του Embiid και κρατάνε γενικά την πρώτη θέση.
Φοβερή χρονιά. Για να δούμε. Το Σακραμέντο πάει για πρωτάθλημα. Όσο Μπάγκλε είναι έξω.
Εννοείται. Και βλέπεις, ρε φίλε, ότι.
Φοβερό!
Μα ήταν καταστροφικό ο Μπάγκλε για το Σακραμέντο.
Δεν χάνουνε.
Παίζανε. Ξέρεις, τον βάζανε να παίζει γιατί λένε ότι μαλάκα.
Πρέπει να παίξει. Δεύτερο
να παίξει. Τον έχουμε πάρει πάνω από τον Λούκα. Θα ξεφτυλιστούμε.
Τρομερό. Πόσο καλά παίζουν αυτή τη στιγμή. Και ο Χόλμς πάρα πολύ καλός. Γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η περίπτωση του Σακραμέντο. Ναι. Και τι θα κάνουμε τον Μπάγκλι εν τέλει, νομίζω θα το θα πάει καμέ.
Ναι, σε κάποια φάση πρέπει,
τίποτα,
πρέπει να καταλάβεις ότι εντάξει, παιδιά, δεν βγαίνει. Τώρα να κάνουμε, κάναμε μαλακία, τελείως. Προχωράμε.
Ναι, ό,τι έγινε, έγινε. Ο Ντιέγκ ήταν ωραία προσθήκη.
Στους Σπέρς.
Στους Σπέρς.
Ωραίος.
Καλή και... προσθήκη. Σπέρς προσθήκη.
Τελευταίο trade που έχω σημειώσει και δεν νομίζω, νομίζω το έχουμε καλύψει τα περισσότερα.
Super.
Είναι το Reddick και Melly σε Mavericks για ναι. James Johnson και Iwundu που πήγαν πίσω στους Pelicans.
Ναι. Δεν πήραν κάτι φοβερό. Βέβαια δεν είχαν και κάτι να τον κάνουν τον Reddick στο...
Ναι, όχι. Ναι,
στην Ορλάνδη.
Ναι,
εμένα μου αρέσει για τον Dallas. Βέβαια έχει κάνει κακή χρονιά. Δηλαδή και πάλι έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει να τον δω να ανεβαίνει γιατί έκανε πολύ κακή
χρονιά. Σαν σουτέρ, ας πούμε, τους πήραν.
Σαν σουτέρ, το spacing. Ναι. Καλό.
Εντάξει, το Νέο Ορλάνδη δεν πήρε κάτι.
Ναι.
Πορά ο Ιγούντου, δεν νομίζω ότι θα παίξει ποτέ. Ο Τζέιμς Τζόνσον.
Όχι, αλλά ξεκαθαρίζουμε λίγο το ρόστερ.
Ναι. Τρελό. Διάβασα ένα tweet το οποίο το μαλακιάζω, μου φάνηκε πολύ αστείο, δεν ξέρω.
Νέο Ορλάνδη είναι και η μπλε φορά, έτσι.
Ναι, με Ζάιον.
Που μόλις χάσαμε χθες το βράδυ.
Τυχαίο.
Μυστικό, εσύ, ρε.
Εντάξει,
πολύ καλή εντύπωση. Πάρα πολύ καλή εντύπωση έχω για
Ζάιον.
Για Ζάιον και ότι. Δεν ξέρω, εμείς...
Πάρα πολύ περίεργη ομάδα είναι η Ορλεάνη.
Περίεργη στα καλά της, δεν καταλαβαίνω. Είναι πιο καλή από το ρεκόρ της, νομίζω. Θα μπορούσε να είναι πιο καλή από το ρεκόρ της.
Αφενός κάνανε περιέργειες στο front office, φέρανε τον Steven Adams, ξέρω εγώ, τον μπαρκάρανε δίπλα στο Zion, που δεν έχει νόημα να έχει ένα τέτοιο παίκτη. Τον φέρανε για την άμυνα, μετά δεν παίζανε καλή άμυνα. Μετά παίζανε καλή άμυνα, δεν παίζανε χάλια στην επίθεση. Μετά φτιάξανε την επίθεση τρελά. Και γαμίσανε τα πάντα στην άμυνα. Κάτι με το rotation πειράζει από εδώ, πειράζει από εκεί. Ο Στάν είναι και λίγο, ξέρεις, πιο old school. Νομίζω τους βιδώνει λίγο. Έχουν τον Μπλέτσο που.
Μία παίζει, μία δεν παίζει.
Μία παίζει, μία δεν παίζει. Ο Λόνσο παίζει πολύ καλά φέτος, αλλά δεν τρέχουν κιόλας. Σε pace, ας πούμε. Οπότε δεν.
Για να έχει το connection με το Zion.
Ναι, δεν το εκμεταλλεύεσαι πολύ. Ξέρεις, δεν ξέρω, είναι
αλλά
περίεργο.
Αλλά δηλαδή και ο Ίγκραμ είναι καλός. Και
ο Ίγκραμ, δεν
ο
ξέρω.
Ο Νίκελ Αλεξάνδρ είναι καλός από
ναι,
πίσω.
Αλλά ο Ίγκραμ είναι καλός. Είναι ξεκάθαρο ο δεύτερος, έτσι. Εδώ.
Αυτό το είπα, ότι
πρέπει να είναι ο δεύτερος ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα. Ο Ζάιν είναι ασύλληπτο, τα λέτε, παιδιά.
Ναι.
Ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Δηλαδή και νομίζω, δεν το
έχω καταλάβει ακόμα. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο Ίγκραμ αυτό ή αν το έχει καταλάβει ο Ζάιον αυτό. Ή αν τέλος πάντων έχει επικοινωνηθεί κάπως αυτό, παιδιά, ότι ξέρεις, Ζάιον, εσύ είσαι ο νούμερο ένα εδώ. Μπράντον, εσύ καλός, δυνατός, φοβερός.
Το δύο.
Αλλά ξέρεις.
Νομίζω τώρα γίνεται το switch. Νομίζω
δηλαδή
ότι ο Ζάιον τώρα παίρνει να... τη δύναμη στα χέρια του.
Ναι, πρέπει να την πάρει. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν σταματιέται ο Ζάιον.
Δεν σταματιέται. 25 παιχνίδια δηλαδή... σερί, νομίζω πάνω 5% με 20 πόντους.
Και δεν. Το... Ρε φίλε, δεν ξέρω αν είδα στο Twitter αυτή τη φωτογραφία που κάνει τον drive και έχει κατεβάσει τον νόμο του.
Ναι,
μαλάκα,
ναι.
Πού να το σταματήσει.
Ναι, ναι.
Πήγαινε ο Κακομοίρης ο Κορνέτ. Πάτρε μαλάκα.
20 κιλά.
Ναι. Και δεν
είναι Μάρκος
μόνο...
έπαιξε αυτή τη μεσάμιση.
Ξέρεις κάτι, ότι δεν είναι μόνο ότι είναι 20 κιλά, είναι πάρα πολύ γρήγορος.
Μα είναι. Είναι τέρας φύσης. Ισχύει αυτό και το έλεγε και ο Σκαλαμπρίνη χθες. Δεν έχω παράδειγμα άλλου που μοιάζει ναι. με αυτό.
Γιατί...
Ούτε έναν στην ιστορία.
Μπορεί να χειριστεί
δεν
την μπάλα.
Μπορεί να βρει τη δύναμη,
ναι.
αλλά δεν θα βρει αυτή την.
Μπορεί να βρει την ταχύτητα.
Ναι, έξυπνος.
Ναι, το δεύτερο άλμα.
Άμα δεύτερο άλμα.
Χάνει το σουτ και, ναι, και πριν ναι. προλάβει να
σου παλεύει να.
Και σκέψω αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι φάση-φάση να το παίζει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή να τον βλέπεις να έχετε κατά πάνω και μπαμ και μπαμ και δεύτερη φορά, ναι, και τρίτη και τέταρτη. Ξέρεις, και να ανακατεβάζει αυτό το νόμο και να σας πρόχνει. Μετά δεν μπορείς να σηκωθείς το βράδυ.
Πραγματικά, πραγματικά.
Δηλαδή θα λες, πω τώρα έχουμε και το πεδοβούβαλο, ξέρω εγώ εδώ πέρα. Να... δεν ξέρω.
Ναι, ναι. Ισχύει.
Πάρα πολύ εντυπωσιασμένο από το ζευγάρι.
Άρα το μέλλον τη Νέα Ορλεάνη, αν τα πάρει πολύ περίεργο.
Είναι
σωστά,
by far νομίζω πιο περίεργη ομάδα φέτος στο NBA. Έτσι.
Ναι, δηλαδή πλέον τώρα
μπορεί να μπουν μέσα και να χάσουν 20 από του Timberwolves και να μπουν και να διαλύσουν, ας πούμε, δεν ξέρω, του Nets.
Ναι, ναι. Αν το παίξουν σωστά, νομίζω ότι είναι πιο καλή από το ρεκόρ του.
Νομίζω ότι.
Ότι μπορούν να καταφέρουν να μπουν στα play-in φέτος και γενικά.
Ναι.
Ότι αν το παίξουν σωστά, με το Zion στο roster του, μπορεί να έχουν πολύ λαμπρό μέλλον.
Νομίζω ότι έχουν τα picks.
Έχουν
τα assets δηλαδή για να φτιάξουν ομάδα καλύτερη.
Καλούς παίκτες.
Καλούς παίκτες. Όλοι έχουν κάνει παπαριές, ναι, σε κάποιες, ναι, φάσεις. Δηλαδή και οι παίκτες
και
ο Σταν και το front office.
Ναι, ναι. Πρέπει λίγο
δηλαδή,
να...
ας πούμε, αυτό το extension που κάνανε τώρα στον Adams για μένα είναι καταστροφικό. Δηλαδή δεν έχει. Και άντε τώρα που να βρει να το δώσει. Εγώ στον πάνω Celtics. Αλλά τρελό αυτό που ήθελα να πω, το tweet που έλεγε ότι η τριάδα, λέει, Zion, Steven Adams και James Johnson έχει βγει, λέει, από το Mortal Kombat. Δεν είναι, λέει, ξέρω εγώ, ομάδα μπάσκετ. Πραγματικά σκέψου πόσο δύναμη έχει απέναντί σου, ξέρω εγώ.
Έβλεπα τον James Johnson πριν το παιχνίδι χθες που τους μπρίζωνε, ξέρω εγώ. Και λες ότι εκεί δεν έχει μαμού, ας πούμε. Θα μπεις να παίξεις. Πάμε σε κάτι διαφορετικό πριν το κλείσιμο.
Ναι. Πάμε σε ένα διαφορετικό section που έχουμε ετοιμάσει, γιατί κάποιοι φίλοι το είχαν ζητήσει. Οπότε ακούμε το λαό.
Έτσι.
Πάντα, έτσι.
Λαϊκιστές. Ούτε καν, δεν ακούμε πάντα. Απλά αυτό μας έψησε και μας.
Ναι. Και είναι... έχουμε κάποιους καλεσμένους, πολύ ξεχωριστούς, που έχουν κάνει πραγματικά κάτι ξεχωριστό και για τα ελληνικά και για τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, δεδομένα.
Σωστό.
Και το οποίο τίνει να γίνεται μόδα. Πάμε λοιπόν να τους δούμε.
Ή να τους ακούσουμε.
Να τους ακούσουμε, σωστά.
Shake and Bake. Και έχουμε πολύ ιδιαίτερους καλεσμένους σήμερα για ένα πολύ ιδιαίτερο section, το οποίο θέλαμε καιρό να το κάνουμε και δεν βρίσκαμε, είναι αλήθεια. Δηλαδή, είχαμε μιλήσει, μας είχατε στείλει και διάφοροι φίλοι κάποια μηνύματα και μας είχατε ρωτήσει για όλη τη φάση με τις κάρτες και όλα τα collectibles σε σχέση με το NBA και γενικότερα. Αλλά η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι είμαστε παντελώς άσχετοι και οι δύο. Οπότε δεν είχαμε κάποιον στον οποίο να απευθυνθούμε για να μας βοηθήσει, ξέρει, να παρουσιάσουμε ένα θέμα. Έλεγα, δηλαδή, τι να βγούμε να πούμε εμείς ως τι, αφού είμαστε άσχετοι.
Και ήρθε ως μάνα εξ ουρανού.
Μπράβο.
Εκ Θεσσαλονίκης.
Από τη μεγάλη μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη.
Έτσι.
Το Trace and Chase, το οποίο... είναι ένα καινούριο κατάστημα, θα ξεκινήσω να το πω, χώρο απίστευτο θα το συνεχίσω και θα δώσω το λόγο στο Γιάννη και τα παιδιά από το Trace and Chase που τους καλωσορίζουμε στο Shake and Bake για να μας πούνε λίγο ποιοι είναι, τι κάνουν, ξέρεις, ένα εισαγωγικό να τους γνωρίσει ο κόσμος και εμείς καλύτερα.
Έτσι, έτσι.
Ευχαριστούμε, παιδιά. Γιάννης, Διονύσης και Ξαβιέ, εδώ από Θεσσαλονίκη.
Γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Το Trace and Chase, όπως είπε ο Μάνος, είναι ένα κατάστημα το οποίο ουσιαστικά τι εμπορεύεται. Εμπορεύεται κάρτες συλλεκτικές από όλα τα αθλήματα, NBA, NFL, hockey, baseball, ποδόσφαιρο. Το βασικό λοιπόν αντικείμενο είναι οι κάρτες συλλεκτικές και το δεύτερο αντικείμενο έχει να κάνει με τα memorabilia. Όταν λέμε memorabilia εννοούμε αντικείμενα αναμνηστικά, κυρίως από το χώρο του αθλητισμού, τα οποία συνδέονται με κάποιο τρόπο με τους αθλητές. Είτε με μια υπογραφή, είτε επειδή είναι φορεμένα, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Πάντα όταν μιλάμε για memorabilia, μιλάμε για πιστοποίηση. Δηλαδή όλα τα αντικείμενα είναι πιστοποιημένα.
Να ξεκινήσουμε αρχικά με το πώς σας ήρθε, γιατί είναι ένα πολύ specific κατάστημα, ας πούμε. Δεν είναι ότι ανοίγουμε κάτι το οποίο δεν είναι... είναι πάρα πολύ πρωτότυπο. Πώς σας ήρθε η ιδέα ότι εμείς σαν παρέα θα ξεκινήσουμε αυτό? Και βάσει, ναι, του χώρου, μάλιστα, θα επενδύσουμε και πολύ σημαντικά για να το ξεκινήσουμε.
Ναι, γιατί πραγματικά, παιδιά, δηλαδή όσοι ακούνε το podcast τώρα και προφανώς δεν έχουν εικόνα του καταστήματος, αξίζει να μπείτε στο site του Trace and Chase για να δείτε έναν ασύλληπτο χώρο που έχουν φτιάξει εκεί πέρα. Ένα man cave, πραγματικά δεν ξέρω, διαστάσεων από αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, σειρές κλπ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο χώρος, ήδη έχουμε πάρει τα εύσημα και από τους εσωτερικό και τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε. Αυτό που ουσιαστικά μας έχουν πει μέσα στις άκρες είναι ότι αυτός ο χώρος για αυτή την αγορά αυτή τη στιγμή είναι στο top 5 του κόσμου.
Το οποίο... Μόρι Θεσσαλονίκη, τρέλες.
Και το... για να καταλαβαίνετε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί όποιος θέλει να μας επισκεφτεί, παρά την κατάσταση την οποία επικρατεί στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Μόνο με ραντεβού βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν να δουν το χώρο και να δουν και από κοντά αυτά που θα δουν στις φωτογραφίες. Για να επιστρέψουμε στην ερώτηση, το πώς μας ήρθε, εντάξει, είναι μια τρέλα. Είναι μια τρέλα η οποία έχουμε όσον αφορά τις κάρτες. Είμαστε συλλέκτες χρόνια, παρακολουθούμε την αγορά και ουσιαστικά επιχειρηματικά είδαμε ότι υπάρχει ένα κενό στην ευρωπαϊκή αγορά γενικότερα όσον αφορά τις κάρτες. Οι οποίες κάρτες βέβαια εντάξει, δεν είναι αυτές που θυμούνται πολύ από τα 90s. Έχουν εξελιχθεί όσον αφορά την ποιότητά τους, όσον αφορά την παρουσίαση, το design, τις επιλογές που έχει πλέον ο χρήστης, ο καταναλωτής, ο συλλέκτης. Και αυτό το πάθος μας οδήγησε στο να φτιάξουμε αυτόν εδώ το χώρο, να στήσουμε το site, να κάνουμε τις επαφές που έπρεπε να κάνουμε με τις εταιρείες στην Αμερική. Ο χώρος ουσιαστικά οδήγησε στο κλείσιμο των συμφωνιών, γιατί το χόμπι της συλλογής καρτών μπορεί να έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια online, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι το νόημα αυτό. Το νόημα είναι να υπάρχουν οι χώροι ώστε οι συλλέκτες να μπορούν να βρεθούν face to face, να ανταλλάξουν, να συζητήσουν για το άθλημα, να ανοίξουν τα άλμπουμ τους, να δούνε ποιες έχουν διπλές, να τις δώσουν το διπλανό τους, να αγοράσουν κάποια κάρτα την οποία θέλουν από έναν άλλο συλλέκτη. Και για όλα αυτά χρειάζεται φυσική παρουσία. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουν πολλοί, βλέποντας αυτό το boom που έχει γίνει στην αγορά των καρτών τα τελευταία χρόνια, οι πιο πολλοί νομίζουν ότι okay, θα μπω online, θα αγοράσω κάτι από eBay, θα μπω σε ένα live break, θα δω τι κάρτες θα πάρω και πάει λέγοντας. Όχι. Το νόημα είναι να υπάρχει physical interaction.
Αυτό μου αρέσει πολύ σαν...
Ναι, δηλαδή, να μιλήσουμε...
Σαν αφορμή για επικοινωνία ανθρώπων που αγαπάνε το ίδιο πράγμα, ας πούμε.
Ακριβώς. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, είναι ένα εξαιρετικό χόμπι για τον μπαμπά και το γιο. Είναι και ένας τρόπος για να ξεκολλήσει ο γιος, ο οποίος μπορεί να είναι 6, 8, 10, 12 χρονών, από την τηλεόραση, το PlayStation και τον υπολογιστή. Και αυτό το πράγμα έχει τις ρίζες του πολύ...
Και να παίξει ο μπαμπάς μετά.
Και καλά.
Αλλά είναι πολύ σημαντικό και έχει τις ρίζες του αυτή η φιλοσοφία σε προηγούμενες δεκαετίες. Το χόμπι αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και στον Καναδά με αυτόν τον τρόπο. Ήταν ένας τρόπος να υπάρχει μια σύνδεση.
Εγώ το έχω ακούσει αυτό πάντως. Πολλοί δηλαδή σε podcast και λοιπά, ότι ξέρεις ο μπαμπάς κάθεται με το γιο και μαζεύουν τις κάρτες και ψάχνουν ποια θα πάρουν, τι θα δώσουν, είναι τρελό.
Ακριβώς. Και επειδή οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στην παγκόσμια αγορά για πάρα πολλά από αυτά τα προϊόντα και ειδικά τα σφραγισμένα κουτιά, ο μπαμπάς κάνει κουμάντο στο πορτοφόλι, προφανώς. Ο γιος ανοίγει τα φακελάκια, ανοίγει τα κουτιά και χαίρεται.
Ναι.
Διαβάζει τις κάρτες, πιάνει τις κάρτες, συμπληρώνει τα άλμπουμ του, σε εισαγωγικά, και ο μπαμπάς κάνει το management όσον αφορά τα οικονομικά.
Και να προσθέσω εγώ, η Upper Deck ακόμα και σήμερα στο site το αναφέρει και σαν λογική με την οποία το παιδί ξεκινάει και μαθαίνει μαθηματικά αριθμούς μικρή ηλικία. Έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα εγώ το πλασάρω προσωπικά όταν έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια, λέω γυρνάμε και την κάρτα, βλέπουμε αγγλικά, μαθαίνουμε και αγγλικά λίγο σιγά σιγά.
Σωστό.
Και αυτό, αυτό. Σωστό. Και μετά ακούς και εύκολα shake and bake γιατί έχεις συνηθίσει ορολογίες.
Ναι, μπράβο. Που τα μισά είναι. Τι έχει συμβεί, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει άνθηση σε αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια, αλλά συγκεκριμένα τον τελευταίο χρόνο, και το βλέπω και από τα μηνύματα που παίρνουμε στο shake and bake, γίνεται ένας χαμός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξήγηση το πώς έγινε τέτοιο έκρηξη στο
γίνει
θέμα.
Ένα ασύλληπτο trend.
Ασύλληπτο.
Στο Twitter χαμός, παντού χαμός γίνεται, στο Reddit, δηλαδή είναι πανικός.
Εξήγηση μπορεί να γίνεται από το πράγμα... Πρώτο πράγμα είναι ότι το COVID, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, όταν έχουμε όλη αυτή την κατάσταση με το COVID,
ο κόσμος μένει μέσα. Mm. Δηλαδή, μένει μέσα και βλέπει τις κάρτες, προσπαθεί, ξέρεις, πρέπει να κάνεις ένα χόμπι που μπορείς να κάνεις
από το σπίτι
μέσα.
Ναι.
Ακριβώς. Και βλέπουν τις κάρτες. Α, να, έχω αυτό, θα προσπαθώ να συμπληρώσω και το άλμπουμ μου και να ψάχνω και να... Και δηλαδή, είναι σαν το...
Η ζήτηση.
Η ναι, ναι. ζήτηση που έχει έτσι αγορά. Και όντως, δηλαδή, όταν ψάχνεις, εννοείται ότι μια κάρτα που δεν υπάρχει στον κόσμο, που είναι ένα από ένα, έχει ένα συλλεκτής που θα προσπαθεί να τα βρει και να τα αγοράζει. Δηλαδή, το τελευταίο χρόνο ξεφύγανε. Εντάξει, η αγορά ξέφυγε. Ας πούμε, ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο, πουλήθηκε για 1.800.000 ευρώ, δηλαδή για μια κάρτα.
Παράνοια.
Αυτό δεν έγινε ποτέ.
Ναι. Αυτό βέβαια που λέει ο Ξαβιέ έγινε το Σεπτέμβριο και πριν από τρεις εβδομάδες είχαμε μια κάρτα του Λούκα Ντόντσιτς που πουλήθηκε 4.600.000.
Δηλαδή, αυτό μου φαίνεται ασύλληπτο, παιδιά.
Ναι, ναι. Γιατί σου φαίνεται ασύλληπτο, γιατί θα πεις είναι ένα κομμάτι χαρτί.
Ναι, κάπως φιλοσοφικά. Πρόσεξε να δεις. Η κάρτα έστω είναι αυτό που λες ότι είναι κάτι απτό που είναι ένα πράγμα και το έχω εγώ και είναι και λογική της συλλογής αυτό, ας πούμε.
Ναι, είναι όπως αυτό... το συλλέγω γραμματόσημα,
ναι,
συλλέγω...
Ναι, οπότε τέλει. Μπορεί είναι... για μένα τέλει. Να είναι κάρτα, ας πούμε, και να μην είναι, ξέρω εγώ, αυτό που λες η φανέλα του Λάρι Μπέρτ που φορέθηκε, που έχει στο μυαλό μου εσμένα συμβολικά μεγαλύτερη αξία, που και από αυτά έχει το Trace and Chase. Αλλά το να μου πει ο άλλος ότι έχω το βίντεο, γιατί ήθελα να το συζητήσουμε αυτό.
Ναι.
Τη φάση αυτή την έχω εγώ και κάνει 500.000 που εγώ την ίδια φάση μπορώ να την κατεβάσω και εγώ. Εκεί δεν το έχω πιάσει καθόλου. Δηλαδή εκεί μου φαίνεται παράνοια. Ότι εκεί...
Γι' αυτό.
Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται εσάς αυτά.
Αυτά πώς σας φαίνονται.
Το οποίο αυτό είναι το top shot, αυτό που λες, Ντόμ, νομίζω.
Okay.
Προφανώς και η μόδα των NFTs τους τελευταίους μήνες. Εγώ απλά θα πω την προσωπική μου άποψη και ας εκτεθώ δημόσια ότι πρόκειται για φούσκα. Εντάξει, το παίρνω το ρίσκο, τον εκτεθώ, πειράζει, γράψτε το, ανέβασέ το.
Εγώ μαζί σου είμαι, Γιάννη.
Εντάξει, εγώ το
από
λέω.
Ρίσκα να πάρουμε εμείς άλλο τίποτα.
Ναι, ναι, χαρά μας.
Και εγώ μαζί σου, λοιπόν. Από εκεί και πέρα η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι μία μόδα για speculators, για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν γρήγορα λεφτά και το καταφέρνουν. Ειδικά αυτοί που μπήκαν στην αρχή. Από εκεί και πέρα μπορώ να σεβαστώ σε ένα βαθμό την αξία ενός digital collectible, θεωρητικά, σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά όχι ένα βίντεο που, όπως πολύ καλά είπες, είναι, μπορείς να το δεις στο YouTube ανά πάσα ώρα και στιγμή ή μπορείς να το κατεβάσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή από οποιαδήποτε πλατφόρμα θέλεις.
Ναι.
Εκεί το χάνουμε. Εκεί λίγο χάνομαι, δεν μπορώ να το...
Για να το εξηγήσουμε λίγο και σε κάποιους φίλους που μπορεί να μην το έχουν παρακολουθήσει όλο αυτό. Το τελευταίο καιρό, από ό,τι καταλαβαίνω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί όπως ξέρεις είμαι τελείως άσχετος, το επαναλαμβάνω. Υπάρχει αυτή η τάση που αγοράζει ο κόσμος ουσιαστικά ένα βίντεο το οποίο παίζει σε κάποιο είδους οθόνη, από ό,τι καταλαβαίνω, για... χιλιάδες ευρώ, έτσι, το οποίο είναι μια φάση, ας πούμε, πολεμπρών καρφών στον ευνηδιασμό, ξέρω εγώ, ή την τάπα του στους τελικούς, ή whatever.
Ναι.
Και το αγοράζεις αυτό και παίζει σε loop, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτή την οθόνη. Σωστά, το περιγράφω ή το λέω λάθος?
Στο γενικό δεν είναι λάθος. Απλά είναι καλό που κάνεις την ερώτηση, γιατί ήθελα και εγώ λίγο να το εξηγήσουμε πολύ απλά και σύντομα στον κόσμο, για να καταλάβει τι είναι. Δεν είναι τόσο πολύπλοκο, έτσι. Πρέπει να τα συνδέσουμε. Δηλαδή, είναι το top shot, το blockchain και τα NFTs, έτσι. Και τα τρία, ας πούμε, συνδέονται. Από το NFT ας ξεκινήσουμε και ας πούμε ότι είναι ένα πνευματικό δικαίωμα, έτσι. Δεν είναι κάτι απτό. Αγοράζει ένα πνευματικό δικαίωμα από κάτι που είναι μοναδικό και δεν διπλασιάζεται ή διαιρείται, όπως το bitcoin. Αυτό αποθηκεύεται στο blockchain. Το blockchain, νομίζω, ο κόσμος το έχει μάθει από τα bitcoin. Έρχεται το NBA και λέει για τα NFT, κράτα την μπύρα μου, hold my beer, θα πάρουμε το πνευματικό δικαίωμα, θα το δώσουμε σε μια εταιρεία, η οποία εταιρεία θα βγάζει αντίτυπα Έτσι, ενώ το NFT είναι ένα, το Top Shot αγοράζει την πνευματική ιδιοκτησία του βίντεο και η εταιρεία αυτή το κόβει σε αντίτυπα των 80, των 40, των 50.
Τον 100, τον 100,
και είναι η λογική που σας έλεγε ο Γιάννης της κάρτας και της ιδιαιτερότητας, δηλαδή η κάρτα του Ντόνσιτς που πουλήθηκε ήταν μία από μία, έτσι, μοναδική. Αυτό έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα και για τον συλλέκτη, αλλά και για κάποιον που δεν είναι συλλέκτης. Με την ίδια λογική πάει να μπει και το Top Shot και να πει: OK, θα δημιουργήσω ένα highlight, το οποίο θα είναι σε μοναδικά αντίτυπα, έτσι, και θα είναι βέβαια στο blockchain. Εκεί πέρα τώρα λίγο ο κόσμος μπερδεύεται, είναι λογικό. Απ' την άλλη, εγώ, παρόλο που και εγώ είμαι πολύ σκέπτικαλ με αυτά τα θέματα, θεωρώ στο μέλλον γίνεται επένδυση και θα έχει αξία, γιατί να πούμε και τα καλά, έτσι, τον NFT, το καλό του NFT και το Top Shot είναι ότι το πνευματικό δικαίωμα και το αντίγραφο αυτό που έχεις πιστοποιείται με όλους τους δυνατούς τρόπους ότι είναι αυθεντικό. Ότι έχει ξεκινήσει από το NBA.com και έχει φτάσει σε σένα. Ναι. Ενώ θα μπορούσε κάποιος να κάνει τη συζήτηση και να πει για μια κάρτα που έχουν κυκλοφορήσει, α, η κάρτα είναι
από memes.
Από memes, ναι, ναι. Έτσι. Αυτά έτσι πολύ σύντομα για να βάλουμε λίγο και τον κόσμο έτσι να πιστεύω να okay. ήταν...
Πολύ επεξηματικό.
Όλοι σας μίλησαν. Δικηγόρος, έτσι, Διονύση, είναι δικηγόρος.
Και είναι, και είναι και ο Μάνος, οπότε...
Ωραία. Μπορείτε να συγκεκριθείτε.
Όχι, δηλαδή από αυτό κατάλαβα και κάποια πράγματα παραπάνω που ούτε εγώ δεν είχα καταλάβει στο πώς δουλεύει και εξακολουθώ να πιστεύω μαζί με Γιάννη ότι είμαι λίγο του αυτού αυτό. Αλλά καταλαβαίνω τη λογική, καταλαβαίνω τη λογική.
Ναι, και εγώ το προτιμάω πολύ, δηλαδή το καταλαβαίνω. Ίσως είμαι λίγο boomer, δεν ξέρω στο μυαλό, αλλά το καταλαβαίνω τη λογική ναι. του να έχω στο χέρι μου μια μοναδική κάρτα.
Ναι, ναι. Και το άλλο δικό σου ναι. είναι.
Παρότι πιάνω, ας πούμε, πιάνω το bitcoin, δεν έχω κάνει ακόμα το βήμα να πάω παρακάτω, ας πούμε, στο top shot και στο NFT.
Ναι, εντάξει. Είναι και το άλλο το θέμα ότι γενικώς για κάποιον που ασχολείται με τις επενδύσεις πρέπει λίγο να διαχωρίσεις τον μέσο άνθρωπο, δηλαδή εμάς, από τον εκατομμυρίουχο. Δηλαδή βλέπεις κάποιον ναι, ο οποίος ναι. αγοράζει με νούμερα που δεν είναι για το μέσο άνθρωπο. Αυτό είναι η μία διαφοροποίηση. Και η άλλη είναι ότι όταν κάτι γίνεται τόσο mainstream, γενικώς είναι καλό να φεύγεις. Έτσι, να μην, να μην, δηλαδή αυτό που ο Γιάννης για το ότι είναι φούσκα, υπάρχει ένα σοβαρό μείον που το παρακολουθώ σε αυτές τις εβδομάδες. Ο μέσος collector και χρήστης που πάει να αγοράσει και αγοράζει highlight του Top Shot, μιλάμε για $150, πάει να τα κάνει cash out και δεν μπορεί. Και εντάξει, επικοινωνείται ότι το πρόβλημα είναι τεχνικό, αλλά είναι μια διαδικασία που σου λέει θα τα πάρεις αφού κάνεις 2-3 πράγματα και θα πρέπει να περιμένεις 30 με 45 μέρες. Mm. Για ένα που επενδύει, αυτό το πράγμα είναι red flag, έτσι. Δεν μπορεί να πει εγώ θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, και ναι. πιστεύω ότι θα λυθεί, γιατί δεν πιστεύω να είναι απάτη, επειδή ακριβώς υπάρχει το NBA από πίσω. Θα δούμε, βέβαια.
Σωστό. Okay. Σωστό.
Ας αφήσουμε το top shot.
Επιστρέφουμε στο Trace and Chase.
Πάμε λίγο στα δικά μας.
Ναι.
Ναι, επιστρέφουμε Trace and Chase και κάρτες. Εγώ αυτό που ρωτάω πάντα, είτε είναι για ομάδα μπάσκετ, είτε είναι για δεν ξέρω και εγώ πού θα πάμε διακοπές, είτε είναι για το τι κάνουμε στη ζωή μας κλπ. Είναι ποιος είναι ο στόχος, τι θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό που αναρωτιέμαι εγώ όταν ακούω για συλλέκτες καρτών είναι ότι εγώ αρχίζω και μαζεύω κάρτες σήμερα. Ο στόχος μου είναι να βγάλω λεφτά κάποτε ή είναι να κάνω μια συλλογή, ας πούμε, και να την έχω εγώ για να την κοιτάω, ή μπορεί να είναι και τα δύο και ανάλογα με τον άνθρωπο διαφέρει.
Είπες ότι εσύ είσαι συλλέκτης.
Έστω
εγώ
ότι.
Λέω τώρα ξεκινάω να μαζέψω. Έστω ότι είμαι. Εγώ δεν έχω καμία Ωραία. Κάρτα. Είχα παλιότερα αυτές που είπες όταν ήμασταν στο γυμνάσιο.
Δεν έχεις ταμπέλα αυτή τη στιγμή.
Όχι, δεν έχω τίποτα. Καμία Ωραία. Ταμπέλα. Ταμπέλα ράσα.
Πάμε στην ταμπέλα του συλλέκτη. Ο συλλέκτης πρώτα απ' όλα ικανοποιείται συναισθηματικά. Γιατί του ανήκουν κάρτες από αγαπημένες ομάδες, από αγαπημένους παίκτες, από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς και αυτό τον γεμίζει συναισθηματικά. Ο συλλέκτης δεν το κάνει για τα χρήματα. Ο συλλέκτης το κάνει γιατί έχει τις κάρτες μπροστά του, έχει τα άλμπουμ του γεμάτα και λέει ναι, εμένα αυτό το πράγμα μου αρέσει να τα έχω.
Είναι ένα χόμπι που του αρέσει αυτό.
Ακριβώς. Είναι ένα χόμπι, τελεία.
Δεν κέρδισε έχει... πάρα πολύ αυτό με τον μπαμπά και τον γιο που είπες τώρα. Ναι. Ας πούμε, είμαι το, ξέρεις, το μπαμπά και το ναι. παιδί, ας πούμε, ή τη μαμά, ναι. τέλος. Κατάλαβες. Είναι... θα ήταν ωραίο, ας πούμε,
ναι, αυτό. Ναι, σαν ομάδα που ασχολούνται με τις κάρτες, έχουν και τους δύο ρόλους. Το παιδί είναι στο χόμπι, στη συλλογή, διαβάζει τις κάρτες από μπροστά, βλέπει τις φωτογραφίες των παιχτών, διαβάζει τα στατιστικά από πίσω, μαθαίνει τις ομάδες, μαθαίνει τους παίκτες, μαθαίνει μαθηματικά, όπως είπε ο Διονύσης. Ο μπαμπάς είναι στην άλλη πλευρά που λέει ότι για να συντηρήσω αυτό το χόμπι που κάνω με το γιο μου ή με τα παιδιά μου χρειάζεται, πώς το λέει, χρειάζεται χρήματα, απλά πράγματα. Άρα λέει τι μπορώ να ξοδέψω για να πάρω κάρτες για το χόμπι και τι μπορώ να πουλήσω μετά τις κάρτες που θα βρω για να συντηρήσω το χόμπι. Έχουμε και τα δύο, και τις δύο περσόνες, και τον συλλέκτη τον απόλυτο και μία περσόνα η οποία είναι λίγο και από τα δύο. Ότι ναι, οκ, okay, κάνω το χόμπι, είμαι και εγώ συλλέκτης και μου αρέσει. Από την άλλη πρέπει να συντηρήσω το χόμπι, άρα θα μπω και στη διαδικασία είτε του trading, να δώσω κάρτες που δεν θέλω για να πάρω άλλες που έχω, είτε να αγοράσω αυτές που θέλω ή να πουλήσω αυτές που μου περισσεύουν σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Φεύγοντας από αυτές τις δύο προσωπικότητες που είναι πολύ normal για το χόμπι και για τη συλλογή καρτών, πάμε ξανά σε ένα επίπεδο speculation. Πώς θα βγάλω χρήματα. Πώς θα βγάλω χρήματα γρήγορα. Η αγορά τα τελευταία 1,5-2 χρόνια δίνει την ευκαιρία σε αρκετούς οι οποίοι θέλουν να βγάλουν χρήματα γρήγορα, να μπουν, να αγοράσουν και ό,τι αγοράσουν σήμερα, αύριο να το πουλήσουν πιο ακριβά. Κυριολεκτικά, έτσι. Αυτό που σας λέω είναι κυριολεκτικό.
Ναι.
Αυτό το πράγμα δεν θα διατηρηθεί, όπως καταλαβαίνετε, για πάντα στην παγκόσμια αγορά. Ακόμα και τώρα γίνεται, όχι με τους ρυθμούς που γινόταν πριν από 6-9 μήνες, αλλά γίνεται. Και αυτό το βλέπ μπορούμε να το δούμε πολύ εύκολα και στα σφραγισμένα κουτιά. Δεν χρειάζεται καν να τα ανοίξεις. Μπορείς να το αγοράσεις τη μέρα που βγαίνει, στη χή τιμή που ορίζει η παγκόσμια αγορά. Αυτές τις τιμές δεν τις ορίζουμε ούτε εμείς, ούτε κάποια εταιρεία μόνη της. Τις τιμές τις ορίζουν η παγκόσμια ζήτηση και προσφορά. Λοιπόν, μπορείς να αγοράσεις ένα κουτί σήμερα 100 ευρώ, τυχαίο το νούμερο, σε 3 μήνες θα το πουλήσεις 130, 140. Χωρίς να το ανοίξεις, κλειστό κουτί, sealed box. Και το ίδιο συμβαίνει και με πάρκινγκ κάρτες. Αλλά όταν πάμε στις μεμονωμένες κάρτες, παιδιά, είναι σαν να μιλάμε για το NBA και ποια ομάδα πάει καλά, ή όταν παίζουμε fantasy, ποιος είναι hot παίχτης. Απλά πράγματα. Okay. Οι κάρτες του Doncic θα είναι πάντα σε καλύτερη μοίρα από τις κάρτες, δεν ξέρω εγώ, του Τζεβόν Κλάρκ.
Του Σέμιο Τζελέγια, ας
πούμε. Whatever.
Ντροπή, έτσι. Για αυτό το χτύπημα.
Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, αυτό που είπες για το κουτί, το έχω απορία. Εγώ αγοράζω ένα κουτί κλειστό που έχει κάποια φακελάκια για κάποιες κάρτες. Αυτό τζογάρω ουσιαστικά το τι θα έχει μέσα.
Ακριβώς. Δεν ξέρεις τι έχει. Το μόνο που ξέρεις είναι ποια είναι η ονομασία της έκδοσης, ποιο είναι πάνω κάτω το design των καρτών. Και έχεις και ένα πολύ σημαντικό ατού, το έχουν όλοι βέβαια. Οι εταιρείες σε κάθε έκδοση βγάζουν ένα checklist. Τι είναι το checklist? Μια λίστα με όλες τις πιθανές κάρτες που έχεις μέσα.
Πώς είχαμε παλιά το άλμπουμ, ας πούμε, που κολλάγαμε τα τέτοια.
Ακριβώς. Κάτι παρόμοιο υπάρχει και για όλες τις εκδόσεις των καρτών, που μπορεί ο χρήστης πάρα πολύ όμορφα και ωραία να διαβάσει το checklist και να δει, εκτός αν του κάνει η τιμή, του κάνει η έκδοση, να δει αν του κάνει και το mix των καρτών. Γιατί υπάρχουν εκδόσεις με λίγες κάρτες σχετικά, δηλαδή και με περιορισμένα αντίτυπα. Αν εσύ λοιπόν είσαι fan των Celtics και δεις μια έκδοση που μόνο το μισό, τα 100 της όλης της κυκλοφορίας των καρτών αυτής της έκδοσης είναι Celtics, μπορεί να πεις, όχι, δεν θα πάρω από αυτό το κουτί, γιατί είναι πολύ
καλύτερο
Celtics, έτσι. Λοιπόν... έχει ο συλλέκτης, ο καταναλωτής, έχει ατού, αλλά πρέπει να διαβάσει. Πρέπει να διαβάσει, πρέπει να ενημερωθεί, πρέπει να μπει και στο site του Trace and Chase για να διαβάσει τα άρθρα μας, να μάθει για τις κάρτες, να μάθει για την ιστορία των καρτών, να μάθει πώς μπορεί να πουλήσει, να αγοράσει στο eBay, πώς μπορεί να κάνει συναλλαγή σε group, στο Facebook, στο Twitter, όπως λέτε και εσείς, που γίνεται χαμός, στο Instagram. Ναι, θέλει τριβή. Είναι ένα χόμπι που θέλει χρόνο.
Τόσο πιο πολύ μπεις, τόσο πιο πολύ...
Ακριβώς.
Αυτό, πρέπει να ασχοληθείς πάρα πολύ καλά, δηλαδή ώρες και ώρες, να καταλάβεις τι μπορείς να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις.
Ναι.
Επειδή αυτοί που νομίζουν ότι, ας πούμε, έχω μια συλλογή από τα 90, κάρτων από τα 90, από το upper deck που έχουμε όλοι,
τα 90, ναι.
Αυτό, προς το παρόν, δεν έχουν αξία.
Okay.
Το λέω. Αυτό. Δηλαδή θα το μάθεις και από αυτές τις συλλογές έχει κάποιες κάρτες που έχουν αξία. Επειδή 92 ήταν το Shaquille O'Neal. που ήταν η πρώτη κάρτα του. Δηλαδή, όταν και μπορείς και θέλεις να μάθεις, αλλά να κάνεις κρίματα, όπως το λέγαμε πριν, πρέπει να μάθεις και να ασχοληθείς λίγο παραπάνω. Να μην βάλεις τα χρήματα έτσι στο έλεος και να ασχοληθείς. Mm. Δηλαδή, αυτό είναι το.
Και, okay.
Και να πούμε λίγο κάτι, παιδιά, τώρα που μιλάμε για τα 90s, γιατί σίγουρα πολλοί από αυτοί που μας ακούνε από το κοινό σας θα πούνε, α, και εγώ έχω κάρτες στο 90s, Upper Deck ή Tops ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία από τότε. Η διαφορά είναι το τότε με το τώρα, ότι τα 90s υπήρχε ένα παρόμοιο boom στην παγκόσμια αγορά. Οι εταιρείες βγάζανε, π.χ. για το NBA, πολλές εταιρείες κάρτες του NBA. Πολλές είχαν τα δικαιώματα ή την άδεια να βγάλουν κάρτες κάθε χρονιά. Και επειδή η ζήτηση είχε εκτοξευθεί πάλι, αυτό που κάνανε ήταν απλά να τυπώνουν κάρτες.
Ναι.
Πού καταλήξαμε λοιπόν στα 90s, όλοι οι συλλέκτες, χωρίς κόπο και με πολύ χαμηλό κόστος, να έχουν όλες τις κάρτες που θέλουν.
Mm.
Εκεί λοιπόν η αγορά κράσαρε. Φτάσαμε στις αρχές του 2000, που και με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της παραγωγής, τα πράγματα αλλάξανε. Αρχίσαν να βγαίνουν κάρτες πιο χοντρές, να βάζουν κομμάτια από τις φανέλες των παικτών μέσα, να εμφανίζονται κάρτες οι οποίες είναι αριθμημένες, το οποίο δεν υπήρχε το 1990, αυτόγραφα παικτών. Και σιγά σιγά.
Πάνω στην κάρτα.
Πάνω στην κάρτα ή με αυτοκόλλητο πάνω στην κάρτα.
Ναι.
Αυτοκόλλητο είναι πάλι υπογεγραμμένο από τον παίκτη. Έτσι. Απλά υπάρχει το sticker auto, υπάρχει και το on card auto. Το on card auto, ο παίκτης έχει πιάσει την κάρτα και έχει βάλει την υπογραφή του. Το ξέρεις. Ενώ στο sticker auto έχει υπογράψει το κόλλητο και το έχει πάρει η εταιρεία και το έχει κολλήσει
πάνω. Το έχει κολλήσει. Okay.
Okay.
Λοιπόν, τώρα λοιπόν φτάσαμε σε ένα. Και κλείνω με αυτό για την αγορά. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου την αποκλειστική άδεια π.χ. για τις κάρτες του NBA την έχει η Panini America, η οποία είναι θυγατρική της Panini Ιταλίας που ξέρουμε με τα αυτοκόλλητα και τα άλμπουμ και τα λοιπά, αλλά δεν έχουν καμία σχέση ουσιαστικά στη διαχείριση. Mm-hmm. Η Panini America αποκλειστικά έχει να κάνει με συλλεκτικά. Η Panini στην Ιταλία έχει να κάνει με αυτά που ξέρουμε, αυτοκόλλητα, τάπες, άλμπουμ και τα λοιπά. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο που η Panini America είναι η μοναδική εταιρεία που έχει την άδεια να βγάλει κάρτες για το NBA και αντί να έχει μία σειρά το χρόνο με άπειρα αντίτυπα, βγάζει πολλές σειρές το χρόνο με περιορισμένα αντίτυπα στην κάθε σειρά και με άλλο design. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί εξτρά ενδιαφέρον και υπάρχουν και συλλέκτες οι οποίοι θα σου πούνε ότι φέτος, μάλλον π.χ. το design αυτής της σειράς, αυτής της έκδοσης δεν μου αρέσει. Δεν ασχολούμαι καν. Θα περιμένω να πούνε ότι δεν μου αρέσουν.
Ναι, ναι.
Η οποία κάθε σειρά φαντάζομαι διαφοροποιείται σε τιμή και ζήτηση και όλα αυτά.
Ακριβώς, σε τιμή, σε box configuration, που σημαίνει ποια είναι τα διαθέσιμα κουτιά και πόσες κάρτες έχουν μέσα τα κουτιά. Διαφοροποιείται στο τι είναι εγγυημένο σε κάθε κουτί να βρει ο συλλέκτης. Υπάρχουν κουτιά που είναι εγγυημένα, ξέρω εγώ, δύο αυτόγραφα. Υπάρχουν κουτιά που σου λέει μπορείς να βρεις ένα αυτόγραφο ή ένα memorabilia card. Υπάρχουν κουτιά που είναι πολύ λίγες οι κάρτες, δηλαδή π.χ. 10 κάρτες όλες και όλες. Αλλά σου λέει μέσα είναι 7 αυτόγραφα, 2 memorabilia cards και μία απλή κάρτα. Έχει για όλα τα γούστα.
Είχα μία τριπλή ερώτηση τύπου σε αυτό που έλεγε ο Ξαβιέ πριν. Εγώ, ας πούμε, θέλω να ξεκινήσω να συλλέγω κάρτες. Έτσι. Mm-hmm. Τρεις mm-hmm. ερωτήσεις έχω.
Ωραία.
Πώς ξεκινάω, νούμερο ένα. Πώς δεν θα με πιάσουνε κότσο, νούμερο δύο. Και πόσο ακριβό είναι το χόμπι. Ρε παιδί μου, ξέρεις, όχι να κάνω τρέλες, να πάω να πάρω την πιο, ξέρω εγώ, περιζήτητη κάρτα του κόσμου.
Mm.
Πόσο ακριβό είναι κατά μέσο όρο, ρε παιδί μου, λέμε τώρα χοντρικά, για ένα μέσο χρήστη, ένα μέσο συλλέκτη, ξέρεις.
Ωραία. Κοίτα, αυτό το χόμπι. Υπάρχει μία απάντηση και για τα τρία ερωτήματά σου. Μπαίνει στο traceandchase.com. Τίποτα.
Βασικό.
Οκ. Μπαίνεις, διαβάζεις, βλέπεις τιμές, συγκρίνεις τιμές και με άλλους ανά τον κόσμο. Αλλά πάμε λίγο ένα-ένα τα ερωτήματα.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κρατηθείς στο μυαλό σου είναι τι αγαπάς. Αυτό. Ποιος παίκτης, τι ομάδα, ποια ομάδα.
Ποιο άθλημα, έτσι, ας πούμε, και ποιο άθλημα.
Δηλαδή, τι σου κάνει νόημα, δηλαδή τι αγαπάς εσύ. Αυτό είναι το πρώτο λόγο. Πριν τα άλλα, αυτό είναι το πρώτο. Τι γουστάρεις σαν σχέδιο, αν αγαπάς ένα παίκτη, ας πούμε. Αυτό είναι η πρώτη ερώτημα που πρέπει να κάνεις. Και μετά τα άλλα, αφήνω το λόγο στο Γιάννη.
Τα άλλα, παιδιά, όπως είπαμε, για το πώς δεν θα σε πιάσουν κορόιδο, έχει να κάνει με το πώς θα ασχοληθείς. Δηλαδή, θα μπεις στο site του Trace & Chase, θα δεις τα διαθέσιμα προϊόντα, τιμές. Θα μπεις στο eBay, θα δεις τι πουλάνε οι Αμερικάνικες σε τιμές. Θα μπεις σε κάποιο site στην Αγγλία. Θα μπεις σε κάποιο site στην Αυστραλία. Θα πάρεις μια εικόνα για να καταλάβεις πού κυμαίνονται οι τιμές και από πού σε συμφέρει να πάρεις. Πολύ προσοχή όσοι ακούν από την Ελλάδα, το ότι θα δεις μια τιμή στο eBay που είναι χαμηλότερη σε δολάρια από ό,τι σε ευρώ, δεν σημαίνει ότι θα το αγοράσει, θα σου έρθει στην Ελλάδα και θα πληρώσει τελωνίο. Έχει να πληρώσει τελωνίο, τον εκτελωνιστή και 24% ΦΠΑ. Και από εκεί και πέρα, είπαμε, διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε. Όποιος θέλει με συγκεκριμένες ερωτήσεις, μπορεί να μας στείλει ένα mail, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Γιατί στο τέλος της ημέρας ο βασικός μου σκοπός είναι να κάνουμε μια κοινότητα στην Ελλάδα, η οποία υπάρχει, απλά δεν ξέρει ότι υπάρχει. Εμείς δηλαδή βλέπουμε και δεχόμαστε καθημερινά ερωτήσεις και βλέπουμε ενδιαφέρον αποσπασματικά από διάφορους ανθρώπους από όλα τα μέρη της Ελλάδος, οι οποίοι είναι όντως συλλέκτες. Δηλαδή μας δείχνουν τι κάρτες έχουν, μας κάνουν πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις και καταλαβαίνουμε ότι είναι συλλέκτες. Απλά δεν, πραγματικά νομίζω στην Ελλάδα δεν ξέρουν όλοι αυτοί πόσοι είναι. Και είναι πολλοί. Εμάς λοιπόν ο σκοπός μας είναι να κάνουμε αυτή την κοινότητα, να τη φέρουμε κοντά και σιγά σιγά όταν θα μας αφήσουν κιόλας να μετακινηθούμε, να κάνουμε και διάφορα event, να έρθετε εσείς εδώ, ίσως βγάλετε μια εκπομπή από εδώ, να καλέσουμε συλλέκτες, να κάνουμε ένα έτσι mini trade show. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ναι, και Διονύσης.
Και παιδιά, εγώ λίγο να κλείσω στην ερώτησή σας γενικώς, που είναι πάνω κάτω, γιατί να ασχοληθεί κάποιος με τις κάρτες, ιδίως εσείς. Λίγο να το πω λίγο πιο κοινικά. Άμα ρωτήσουμε τον κόσμο, τι είναι μεγαλύτερο σαν environment από τα sports σε όλο τον κόσμο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Θα σου πει κάποιος, αν είναι η μουσική. Δηλαδή τα sports έχουν τόσο μεγάλη δυναμική αξία παγκοσμίως σήμερα, που το να ασχοληθείς με τις κάρτες είναι ουσιαστικά παίρνεις μέρος στο κομμάτι της πίτας που διανέμεται παντού.
Και επίσης αυτό που λέει ο Διονύσης, να συμπληρώσω κάτι, το οποίο το διαβάζουμε συνέχεια τους τελευταίους μήνες και από οικονομικούς αναλυτές, είναι ότι οι κάρτες, οι συλλεκτικές κάρτες, αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται στην παγκόσμια αγορά σε επίπεδο χρηματιστηρίου τέχνης, αλλά συγχρόνως, επειδή και οι περισσότεροι παίκτες, αν εξαιρέσεις τα top ονόματα, δεν έχουν δικό τους brand name. Αν εξαιρέσεις δηλαδή 5, 6, 7 από αυτούς που είναι στο NBA δεν έχουν brand name. Ο μόνος τρόπος να επενδύσεις σε έναν παίκτη αυτή τη στιγμή και να πάρεις ουσιαστικά μετοχές του παίκτη είναι να σου ανοίγουν κάρτες του. Mm-hmm. Όσο καλύτερα παίζει ο παίκτης, τόσο ανεβαίνει η αξία των καρτών σου και των μετοχών σου.
Κάρτες Μάρκους που θα πάρετε.
Μου έχει ρίξει το τυράκι τώρα και τραβάει το
τέτοιο. Λου Κορνέτ, παίρνω σήμερα.
Αυτό πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, το είχα ακούσει σε podcast που το λέγανε ότι, ας πούμε, αν πιστεύεις πάρα πολύ έναν rookie, ας πούμε, του NBA και λοιπά, με το που βγαίνουν οι κάρτες, ξέρεις, χτυπάς αυτές που φαντάζομαι ότι μπορείς να αγοράσεις κάποιου συγκεκριμένου παίκτη.
Εννοείται.
Και το άρθρο που γράψαμε, εξηγούμε τη λογική αυτή του fantasy και δίνουμε παραδείγματα. Και λέω συγκεκριμένα, εγώ, παιδιά, είχα πέρυσι ένα πιο μικρό από μένα που με είχε πρίξει για τον Μπάζλεϊ. Ο Μπάζλεϊ, ένα αγόρι, μια κάρτα με
2
δολάρια φέτος, την έχει, ας πούμε.
Για 25, για 30, ναι, για 40.
Μια απλή κάρτα, έτσι. Δεν σου λέω για πιο special. Μια απλή κάρτα. Okay.
Γιατί είδα στο site σας που λέτε κάτι κάρτες του Kobe White και έχει πέσει τιμή. Και...
τσαρίζουμε.
Κέμπα έχει πέσει.
Έχει πέσει.
Κέμπα δεν θα ανέβει. Δύσκολο.
Κέμπα Σάρλο, τις παλιές.
Άρα μου απαντήσατε και την επόμενη ερώτηση, ότι αν πιστεύουμε ότι αυτό υπάρχει στην Ελλάδα αγορά και ότι αν θα έρθει, ας πούμε, κλπ. Δεν ξέρω, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, Ντόμα, αν έχεις και εσύ κάτι άλλο.
Εγώ πραγματικά ενθουσιάστηκα από το γεγονός ότι πραγματικά δεν έχουμε γνώση πάνω σε αυτό και νιώθω ότι μετά τη συζήτηση κατάλαβα πολύ το όλο concept. Ναι.
Και εγώ κατάλαβα περισσότερο αυτό για το community.
Και για το community, το οποίο είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για μένα,
ναι.
Ότι μου αρέσει πολύ ότι είναι σαν αφορμή για επικοινωνία ανάμεσα ανθρώπους που γουστάρουν το ίδιο πράγμα. Να πούμε στο κλείσιμο ότι υπάρχει το μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Το οποίο σε αυτή τη φάση για να πάτε πρέπει να κλείσετε ραντεβού. Mm-hmm. Σωστά.
Εγώ.
Το site traceandchase.com.
Mm-hmm.
Social media, Trace and Chase, μία λέξη. Facebook, Trace and Chase. Twitter, Trace and Chase.
Instagram.
Είμαστε εύκολοι.
Τέλεια, οπότε τους ακολουθείτε παντού. Να πω ότι μας συνδέει, χωρίς να το ξέρουμε, ένας δεσμός ότι είμαστε... Έχουμε Shake and Bake, Trace and Chase, δύο ονόματα και μοιάζει. Και το τρελό που παρατήρησε είναι ότι και οι δύο βάζουμε λάθος τους τόνους. Δηλαδή εμείς πάντα το Shake and Bake το γράφουμε μετά το N να έχει εκεί την απόστροφο. Εσείς τη βάζετε πριν.
Βάζουμε πριν.
Εμείς τη βάζουμε πριν. Αλλά αφού η λέξη είναι end, κανονικά έχει και πριν και μετά. Οπότε για πάντα θα έχουμε λάθος λόγο.
Οκ. Το λάθος το λόγο μας πάει καλά, ας το κρατήσουμε.
Εννοείται, και εμείς το ίδιο, και εμείς το ίδιο.
Ωραία. Κλείνοντας, εγώ έχω δύο μικρές ερωτησούλες για το κλείσιμο. Είπατε πριν ότι είστε δραστηριοποιήστε κυρίως στον χώρο του αθλητισμού. Τι άλλο υπάρχει, ας πούμε, αν κάποιος, ξέρεις.
Υπάρχουν κάρτες, entertainment cards λέγονται, και αυτή τη στιγμή έχουμε κυρίως κάρτες της Marvel.
Okay.
Punisher, έχουμε τα annual boxes της Marvel, μπορεί να τα βρει κάποιος στο site μας. Όποιος λοιπόν είναι fan της Marvel μπορεί και εκεί να επενδύσει.
Άλλη παλάβρα έχει.
Και είμαστε σε συζήτηση με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγούς καρτών για να φέρουμε και κάρτες Star Wars για ένα άλλο χωριστό διαφορετικό κοινό.
Πολύ. Και εκεί έχει πολύ κοινό.
Κλείνοντας, θέλω ο καθένας... Ωρε φιλενάτο... θέλω καθένας σας να μου πει, έχετε διάφορα πέραν από τις, εντάξει, μπορεί να είναι και κάρτες, δεν θα το προσδιορίσω, αλλά έχετε και διάφορα αντικείμενα, ας πούμε μπάλες, φανέλες, δαχτυλίδια, έχετε πάρα πολλά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας ή το πιο τρελό αντικείμενο, ας πούμε, που έχετε, που είναι προς διάθεση στο κοινό και που είστε πραγματικά περήφανοι για αυτό που το έχετε στο μαγαζί και μπορείτε να το προσφέρετε σε κάποιον, ας πούμε?
Okay. Προς διάθεση στο κοινό θέλεις, έτσι, όχι δημόσια διάθεση, μπορεί να είναι και ιδιωτική διάθεση. Έτσι.
Ναι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
Εντάξει, εγώ είμαι πολύ περήφανος για μια κάρτα του Λούκα που έχω, Λούκα Ντόνσιτς, την οποία τη βρήκα σε σφραγισμένο κουτί κατά τύχη, πριν από δύο χρόνια, όταν είναι ένα αυτόγραφο με κομμάτι από τη φανέλα του και έχουν βγει 10 αντίγραφα σε όλο τον κόσμο.
Δυνατό, Διονύσης.
Δυνατό, ναι. Εμένα τα αγαπημένα μου, παιδιά, δεν ξέρω τώρα, εντάξει, άπιστε να το δείξουμε. Έξω στο γήπεδο έχουμε τα Relics. Δεν ξέρω αν σε εξήγησε ο Γιάννης. Τα Relics είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Upper Deck, το οποίο είναι κομμάτι του γηπέδου από τη Charlotte Bobcats, έτσι, που έχουν πάρει το παρκέ και έχουν βάλει πάνω τη φωτογραφία του παίκτη με το αυτόγραφο και είναι αριθμημένη. Δηλαδή, όλες αυτές τις σειρές έχει από Magic μέχρι Calamity Towns. Είναι καταπληκτικές, θεωρώ. Διακοσμητικά δηλαδή, πέρα από συλλεκτικά, είναι κάτι πολύ μοναδικό.
Ναι, είναι το κομμάτι του γηπέδου, του παρκέ του NBA.
Και πάλι θα ρωτήσω εγώ σπαστικό Celtic, αν υπάρχει αντίστοιχο από τον Garden.
Όχι, δεν έχουν.
Από Βοστόνη.
Να σου πω κάτι.
Από Βοστόνη είναι που σου δείξα τη φανέλα του Μπέρντ έξω.
Για το παρκέ. Μπράβο, κάτι είδα.
Αυτές οι κάρτες που ήταν κάρτες του Μπέρντ από εκείνη τη σειρά.
Το Boston Garden, άμα θυμάσαι, το είχαν πάρει το παρκέ και κάπου το είχαν πάει.
Το παλιό, πάει. Ναι.
Ναι, δεν το είχαν πουλήσει, κατάλαβες. Η Charlotte Bobcats τώρα είπε, εντάξει, οκ, πάρτε το παιδιά.
Και Ξαβιέ.
Και εγώ πρέπει να το πω, έχουμε μία μπάλα με υπογραφή του Kobe Bryant.
Έλα ρε.
Που είναι και συναισθηματικά και σαν αντικείμενα, δηλαδή... Δεν έχω λόγια. Όσοι αγαπάνε το Kobe, αυτό. Δεν έχει τιμή αυτά.
Σωστό.
Τέλεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
Και εμείς ευχαριστούμε για το podcast.
Και θα είμαστε και σε παραπάνω επικοινωνία, πιστεύω στο μέλλον. Και μακάρι σύντομα να μπορέσουμε να έρθουμε από κοντά.
Περιμένουμε,
παιδιά. Να τιμήσουμε το χώρο όπως πρέπει.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Trace and Chase γιατί μας κάνει και δώρο για τους ακροατές, αναγνώστες, followers, τέλος πάντων τα πάντα του Shake and Bake, για να μπείτε και εσείς λίγο στον κόσμο και στο community των καρτών.
Ναι, θα κάνουμε ένα δωράκι όπως είπαμε, ένα blaster box από την premium stock σειρά της Hoops και ο τυχερός μπορεί να βρει rookie κάρτα του Zion, rookie κάρτα του Ja Morant, Hand. Έχει, έχει, έχει.
Η οποία θα κατασκευθεί και καλά.
Ναι, αν βρείτε, αν βρείτε κάποιες συγκεκριμένες, θα πρέπει να μας τις δώσετε, έτσι. Μην είστε τέτοιοι.
Τέλεια.
Ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε
πολύ,
πάρα πολύ, παιδιά.
Ευχαριστούμε. Καλά.
Γεια σας.
Και αφού λοιπόν σε αυτό το mega επεισόδιο με trade deadline, με trace and chase, με κάρτες, top shot,
collectibles,
Cornet, Zion, ό,τι θέλεις είπαμε.
Έτσι ένα μπασκετικό γεμάτο γιατί είχαμε λίγο καιρό.
Ναι, κλείνουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της χρονιάς, οπότε πρέπει να είστε συντονισμένοι παντού τώρα.
Τώρα πάμε στα...
Μπαίνουμε στα σημαντικά. Έτσι, τώρα είναι που κάνουμε, γυρνάει διακόπτη στον Bulls και ανεβάζουμε να κάνουμε το προσπέρασμα στην τελική ευθεία και να χτυπήσουμε σε όλες το play-in. Αυτό θα είναι εφιαλτικό σενάριο αυτό.
Η τελευταία μου εκπομπή, αυτή η προηγούμενη. Είναι τρελό ότι κάποια στιγμή θα συμβεί. Κάποια στιγμή θα προσπεράσουν οι Σικάγο και μετά δεν θα ελπίζω.
Φέτος.
Όχι. Ελπίζω και πιστεύω όχι.
Ναι.
Αλλά θα έρθει στιγμή. Εγώ ρε παιδί μου, όλα τα χρόνια του Shake and Bake έχουμε αυτή τη σχέση ότι εμείς παίζουμε για κάποιο σκοπό και εσείς δεν παίζετε για τίποτα.
Ναι, ναι.
Και κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό.
Σίγουρα.
Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον.
Οπότε κάπως έτσι κλείνουμε. Μπορείτε να μας ακούσετε όσοι πιάσατε το επεισόδιο από τη μέση στο. Πού? Spotify.
Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, στο YouTube. Θα ανέβει φυσικά στο pod.gr με άρθρο, στο gazeta.gr και σε άλλα, στο SoundCloud, στο Mixcloud.
Παντού,
μπορώ να κάνω μια ολόκληρη
κουμπή
να σας λέω. Γενικά, αν ακούτε από κάπου, λογικά είμαστε μέσα εκεί και μπορείτε
εκεί,
να μας
μπράβο,
ακούσετε.
Κατεβάστε το, subscribe, πεντάστερα reviews, χαμός.
Είμαστε ενεργοί παντού, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, με διαφορετικά πράγματα. Οπότε, ανάλογα τι... Επίσης είναι το March Madness τώρα στην τελική ευθεία.
Στην τελική ευθεία και ήρθε σήμερα το δώρο.
Α, ωραία.
Ναι, για τον το νικητή. Έχουμε έτοιμο. Φοβερό.
Του C.S. Serrano.
Ναι, το βιβλίο του Basketball and Other Things.
Πάρα πολύ καλό δώρο.
Το πήρα και για μένα.
Α, ωραία. Γιατί... Άρα το πήρες για να το δανείσεις και σε μένα.
Είδα ότι δεν πήγε τρελά το μπράκετ μου από την αρχή.
Και λες κάτσα
και λέω, μάλλον δεν θα το πάρω. Οπότε κάτσε να πάρω το βιβλίο τουλάχιστον να το έχω εγώ καβάτσα.
Έχεις παίξει Gonzaga, έχω παίξει Michigan. Οπότε υπάρχει περίπτωση να έχουμε βρει τουλάχιστον.
Ξέρεις τι, έχω δει. Παρότι έχω δει αρκετά March Madness, δεν με έχει ικανοποιήσει πολύ. Δεν είχε πολλές τρέλες φέτος.
Στον πρώτο γύρο πιο πολύ.
Ναι, αλλά δεν είχε ας πούμε buzzer beater και ξέρεις τρέλες.
Ναι, ρε, συνήθως έχει
τέτοιο. Δεν έχει και το κοινό που μου αφαιρεί πολύ. Σε αυτό μου αφαιρεί, ας πούμε, γιατί θέλω να δω τις παλάβρες. Και νιώθω ότι δεν το έχω βιώσει πάρα πολύ. Και αυτό το πιο έντονο, ας πούμε, πιο έντονη εντύπωση που μου έχει μείνει είναι το κάτι αναχρονιστικές μορφές παικτών.
Ο Μουστάκας.
Με τη Μουστάκα, ο ένας, ο άλλος με τη χέτη του, μου, ξέρω εγώ, πίσω, λασποτήρα, πώς το λένε αυτό.
Ναι, ναι.
Ο άλλος, ένας θεός από το Λογιόλα που ήταν, λες και ήταν boss, ξέρω εγώ, από μαφιόζικη ταινία, δεν ξέρω τι. Ξέρεις, πολύ, πολύ περίεργες φάσεις, ας πούμε.
Έχει το γούστο του πάντα, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ναι. Στο Final 8, εκεί το έχουμε αφήσει εμείς, σήμερα το βράδυ δηλαδή.
Σωστά. Να μπείτε. Elite 8.
Elite 8, σωστό.
Να μπείτε στο καινούριο League Fantasy που έχουμε για το NBA.
Ξεκινάει το Απριλίου.
Το Απριλίου. Δεν το πήρα του Μαρτίου.
Πώς και σου ξέφυγε.
Θα σου πω τι έγινε. Γιατί υπάρχει.
Είχες το League Pass.
Όχι. Υπάρχει αιτιολογία.
Για βες.
Δεν είναι το. Παίζουμε για τη δόξα. Δεν παίζουμε για το, για το δώρο. Έκανα λάθος την πρώτη εβδομάδα. Βασικά δεν έκανα λάθος. Δεν έκανα λάθος. Το σύστημα με πολέμησε.
Είναι ανοιχτή αυτή η επίθεση στο NBA αυτή τη στιγμή.
Υπάρχει δάκτυλος πιστεύω. Είχα βάλει star play, δηλαδή πριν το All Star Break, έτσι.
Ναι.
Βάζω star player, Zion,
ναι.
MVP Lillard.
Ωραία.
Και λέω κλείσαμε. Το έχω κλειδώσει το πρωτάθλημα. Θα την έκλεινα μετά τη λίγα. Θα έλεγα στο MVP το πήρα
πρώτη εβδομάδα το πήρα αυτό, τελειώσαμε.
Και δεν παίρνει τον MVP.
Α, δεν το...
Δεν ξέρω, κάτι έκανα λάθος, κάποια πατάτα έκανα μάλλον. Και δεν το έβαλα και πάει τώρα, χάθηκε αυτό. Και τώρα μου έχει μείνει ένα MVP για μετά το All Star. Οπότε λέω τώρα θα το παίξω στο...
Να κρατήσεις το MVP σου, ναι.
Ναι, θα το κρατήσω να μπω δυναμικά στον Απρίλιο.
Έχουμε όμως Μπορείς να μου πεις ότι η ομάδα σου είναι κάτι πάνω από 100, ας πούμε.
Ναι, είναι 102 εκατομμύρια.
Άρχοντας. Ναι. Άρα, Απριλίου παίζουμε για τη δεύτερη θέση.
Μπράβο.
Η πρώτη του Μάνου θα πάρει τα 100 ευρώ από το ευρωπαϊκό NBA Store και θα τα χαρίσει στον εαυτό του, παίρνοντας πράγματα.
Σωστά.
Και η υπόλοιπη θα παίξει για τη δεύτερη θέση.
Δεύτερος, λοιπόν, είναι αυτός ο διαγωνισμός. Είπαμε ότι έχουμε το bracket για τον ένα τυχερό που θα πάρει το βιβλίο. Τώρα θα βγάλουμε το Μάρτιο για τον τυχερό που θα πάρει το League Pass και τον Απρίλιο έχουμε πάλι το κουπόν 100 ευρώ από το NBA Store και έχουμε και τον διαγωνισμό με τα παιδιά από το Trace and Chase που θα δείτε, θα κάνουμε και ένα ειδικό post, ας πούμε, με το δωράκι που θα σας δώσουμε. Οπότε τα αφεντικό τρελάθηκε.
Χαμός γίνεται φέτος.
Έτσι,
ασταμάτητη.
Και έχουμε και το Μάιο, το League του, το Fantasy του
Μάιο
NBA.
Μάιο το τελευταίο, πάλι με League Pass, το οποίο θα είναι πριν για τα play-off.
Έτσι.
Δηλαδή κάποιος θα δει τα play-off τσαμπέ.
Ναι. Και αυτό που θα το πάρει τώρα θα δει και τα play-off και τα...
Και ό,τι regular έχει μείνει.
Ναι.
Για να δούμε.
Τέλεια.
Αυτά.
Επανερχόμαστε σύντομα. Μέχρι τότε, shake and bake.
Shake and bake.
Shake and bake!
Woo! Does that feel good?
Yeah, it rhymes. Woo! They're both verbs. Awesome.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.